Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Markaziy Osiyoning qator hududlarida zilzila yuz berdi. O'zbekistonda havo sifati bo'yicha milliy standartlar ishlab chiqiladi. Ombudsman migrantlarga nisbatan zo'ravonlik holatlaridan so'ng rossiyalik hamkasbiga murojaat yubordi. Singapur kompaniyasi Toshkent viloyatida 100 million dollarlik zavod quradi. Qirg'iziston janubida 14 yoshli qizni zo'rlagan erkak hibsga olindi. Erkinliklarni jilovlovchi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun loyihasini Jo'qorg'u kengashning 3 qo'mitasi rad etdi. Putin Shimoliy Koreyaga rasmiy tashrif bilan borishi mumkin. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim Rasul Kusherbayev. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rasul, sizning Ozod nazarga kelishingizni ancha kundan beri kutdim va nihoyat bugun vaqt topdingiz va buning uchun sizga katta rahmat. Eng avvalo ekologiya bilan, Toshkentning ekologiyasi bilan bog'liq vaziyatni gaplashsak. Bugun 22 yanvarda poytaxt havosi sifati bilan bog'liq vaziyat qanday? Chang biroz pasaydimi?
Poytaxt havosi o'zgarib turibdi. Bugun ertalabki o'sha biz o'rnatgan stansiyalarni bittasida aniq bilaman, o'sha havo sifati yomonligi haqida ma'lumot berdi. Qolganlarda nisbatan yaxshiroq edi. Lekin umumiy aytganda baribir sovuq kunlar to'g ketmas ekan, mana shu ko'mir, mazut bilan foydalanish to'xtamas ekan, Toshkentdagi havo sifati mana shunday yomonlashib turishi davom etib turadi.
Studiya kirishim arafasida adashmasam Abbos Asad degan Facebook xonni qo'ygan postiga ko'zim tushdi. O'sha bir surat qo'yibdi. O'zi emas, kimdir tekshirgan va Toshkentni havosi 17 normadan, me'yordan 17 baravar nima changroq degan ma'lumot qo'yibdi. Rostmi shu?
Ya, bo'lishi mumkin. Hozir undan ham yomon holatlar ham bo'ldi. 17 aytyapti, bundan battarlari ham bo'ldi. Shuning uchun u yaxshilanishi, yomonlanishi mumkin. Buni endi vaqt ko'rsatadi-da, to'g'risi hozir bilib bo'lmaydi, chunki Toshkent o'ziga xos sharoit, geografik joylashuvda nima deydi, joylashgan shunaqa hudud. Endi mana qo'shni Qozog'istonda ham bilamiz, bizlarga chegaraga yaqin hududlari hozir issiqxonalar ko'mirda ular ham isitishyapti. O'zimizni qator ijtimoiy soha obyektlarimiz, qator energetika korxonalarimiz ham mana ko'mirdan foydalanishga o'tishgan.
Gapni
issiqlik tizimlari shu yo'l bilan ishlayapti. Shuning uchun sovuq kunlar ketishi bilan bunaqa changlanish nisbatan pasayadi.
Endi bahorda battar bo'lmasmikin? O'zi chang mavsumi bo'ladi-yu, shunday tashvish ham bor-da. Gapni bu mavzudan boshlashimga sizning ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vaziri yordamchisi ekanligingizning sira aloqasi yo'q. Biroq vazir yordamchisi sifatida ham gapirmoqchi bo'lsangiz, albatta tomoshabinimiz uchun foydali bo'ladi. Toshkent havosining birinchi marta keskin ifloslanishi adashmasam bundan 4 yil muqaddam. 2021-yilning 29-mayida ro'y bergandi. Har holda o'shanda havo ifloslanib ketganiga jamoatchilik, ommaviy axborot vositalari e'tibor qaratgan. Keyin o'sha yilning noyabrida Toshkentni yana chang qoplagan.
Toshkentdagi holat.
Bu şu kündeki emas 2021 yılının 4. noyabrıdaki halat. Oşandan beri Toshkentning chang qoplashi surunkali ko'rinishga kasb etdi. Bu yıl başından beri chang Toshkentda propiskadan o'tib olgandi. Bo'ldi mi? Poytaxtliklar bundan buyog'iga chang yutishga mahkum mi endi?
Qarang. Ekologiya vazirini maslahat sifatida aytmoqchi bo'lganim, siz yordamchisiz, bizda yordamchisiz boshqacharoq. Hop, qarang.
Maslahatchisi. Maslahatchisi edingiz, ha, ha, ha.
Bundan bir necha yil oldin o'sha 2020 yildan yaqqol ko'rinish boshlangani, o'sha vaqtlarda bu haqiqatdan cho'l hududlaridan chang o'sha havoni shamol bilan kirib kelishini oqibatda kuzatilgandi ko'proq chang. Lekin mana sanoat korxonalari yoki avtomobillardan chiqayotgan o'sha zararli gazlar yoki qurilishdagi bir qator normalarga rioya qilmasligida oqibatidagi zararlar bunaqa surunkali kasb etmagan edi. Oxirgi vaqtlarda surunkali ravishda Toshkent havosini changlanishi afsuski mana yuqorida sanaganim omillar bilan bog'liq. Ilgarilari ko'proq o'sha shamol bo'lganida ko'proq cho'l hududlaridan haqiqatda chang havo sifatida, ya'ni yerdan ko'tarilgan o'sha changlar sifatida kirib kelar edi. Endi hozir buni sal farqi bor. Xo'p, endi bu bilan ish to'xtab qoldi degani emas.
Ha, ana o'sha qilinayotgan ishni so'ramoqchiman-da, qarang. Toshkentni chang Toshkentni chang bosishi yillar davom etgan mas'uliyatsizlik oqibati. 4 yil oldin O'zgidromet havoning ifloslanishiga e'tibor bering.
O'zbekistonda va Toshkent shahrida jadal sur'atlar bilan olib borilayotgan qurilishlar
sabab bo'layotgani to'g'risida bayonot bergan. Cho'ldan emas, ana o'sha jadal olib borilayotgan qurilishlar sabab qilib ko'rsatgan. Balki qurilish olib borish me'yorlariga rioya qilinmagani sabab bo'lmoqda deilsa to'g'ri bo'lardi, Rasul. Chunki qurilishni faqat Toshkent, faqat O'zbekistonda ketmayapti-ku qurilish. Butun dunyo qurilyapti.
To'g'ri. Qurilish me'yorlariga rioya qilmaslik, o'sha avtomobillarni, ya'ni yuk tashiyotgan avtomobillarni ham mana shu chang bilan yurishi keyin Toshkentda ham kuzatyapmiz. Afsuski chiqindilar bilan bog'liq munosabat juda ham past darajada. Shu sababli bu qurilishlar bilan bog'liq jarayonlar ham omillarning qatoridagi bitta sabab xolos. Bu asosiysi emas lekin. Endi gidromet bilmadi nimaga tayanib bunaqa degan bu vaqtda men hozir aniq bilmayman, lekin hozir kunda bizlarga ma'lum o'sha yuqorida sanadim. Xo'p, endi buni kamaytirish bo'yicha nima choralar ko'rilyapti degan savol bor.
Ha, 4 yil, mana 4 yil bo'ldi. 4 yil bo'ldi. Birinchi signal yangiraganiga 4 yildan beri hukumat nima ish qildi?
Xo'p, demak, o'tgan yili biz prezident qarorini qabul qildik. Men o'zim ham shu jarayonda yurdim. Bizning sanoat korxonalarimiz 2 bosqichda hammasi to'liq zamonaviy filtrga o'tishi shart. Hujumlardan ko'mirda ishlayotganlar ham. Mana bu 24-yilda oxirigacha 1-2 toifadagi sanoat korxonalari va qolganlari, demak, birinchi alohida ro'yxat bo'yicha shu 1-2 ichidan ma'lum bir qismi 2024 o'tadi, oxirigacha qolgani 2025 o'tadi. Mana shu filtr rejimiga o'tmaganlarga nisbatan kompensatsiyalar 5-10 barobargacha kerak bo'lsa oshirilib hisoblanadi. Va shu sababdan tabiiy ravishda sanoat korxonalari yo filtr qo'yib ishlaydi yoki bankrot bo'lib yopiladi. Mana shunaqa keskin choraga o'tilgan. Hozir buni ro'yxat shakllantirib, mana to'liq yilda oxirigacha nazorat qilib boriladi. Qaysi biri bajardi, bajarmadi. Endi to'g'ri ekologiya masalasi kelganda bu iqtisodga biroz sal salbiy ta'siri bo'lishi mumkin, lekin bugun odamlar tabiiy ravishda to'g'ri tanlovni qabul qilish kerak va tushunib yetyaptiki, atrof muhitni yaxshilamasdan turib yuksak iqtisodni ham nima deydi, odamlarga foydasi bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun yuksak iqtisod ekologiya bilan barobar bo'lsagina odamlarga foydali.
Iqtisod ekologiya, ekologiyami, iqtisodmi degan savolni qo'yish uchun juda katta bir bahona bor. Oldinda uni ham so'rayman. Ana o'sha bahonadan kelib chiqqan savolni sizga beraman. Hozir boshqa bir savol yana Toshkentning ekologiyasi masalasi 17 yanvarda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yig'ilishida ham ko'tarildi. Palata ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vaziri Aziz Abduhakimovni O'zbekistonda, jumladan Toshkent shahrida atmosfera havosi ifloslanishining oldini olish bo'yicha olib borilayotgan ishlar haqida hisob berishi uchun chaqirtirish to'g'risida qaror qabul qildi. Palata yig'ilishidan bir parcha ko'ramiz.
Rahmat. Hozir bir mavhumlik bo'lib qolyapti. Biz jo'natayotgan o'sha eshitishimiz kerak bo'lgan masalalarning mavzusi qanday bo'ldi? Toshkent shahar bo'ldimi yoki butun O'zbekiston bo'yicha bo'lyaptimi? Yana ruxsat bersangiz birdan aytib o'tsak, bu yerda amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida degancha biz hozir asosiy masala o'zi holat qanday? Shu holatni bilishimiz kerak. Holatni bizga aniq oydin ochib berish kerak bo'ladi shu vazirlik. Shuning uchun mavzuni o'zgartirib, aynan shu atmosfera havosini kundagi ifloslanish darajasi holatini bir qo'ysak, undan keyin uni o'sha ifloslanishni oldini olish uchun qanday chora-tadbirlar nazarda tutilyapti, keyin shular haqida aytilsa to'g'ri bo'ladi.
Deputat O'ktam Islomov edi, boshqa bir deputat Xayrullo G'afforovning yig'ilishda aytishicha, Toshkent shahrida yanvar oyida havodagi zararli zarralar miqdori Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti belgilab qo'ygan me'yordan qariyb 10 baravar ko'p bo'lgan. Mana boya suhbatni boshlayotib aytdim, o'sha Facebook xonlardan biri qo'ygan ma'lumotga qaraganda, agar unga ishoniladigan bo'lsa, norasmiy ma'lumot bugun 22 yanvarda 17 barobar, qariyb 17 barobar ko'p. Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vaziri Aziz Abduhakimov qonunchilik palatasi yig'ilishiga beradigan hisobot mazmuni qanday bo'lishi mumkin?
Xo'p, hozir bu bo'yicha tayyorgarlik ketyapti, bizlarda ham kompleks o'rganganmiz. Xo'p, biz o'zimiz harakat qildik-ku, qisqa vaqt ichida bo'lsa ham shu ekologik masala bu eng asosiy muammolardan biriligi bugungi kunda. O'sha mamlakatni hayotida ham, jamiyatdagi yashayotgan odamlar ham buni tushunib yetish kerak degan masalaga o'zimiz harakat qildik va halol oqibat bu haqiqatdan nomer bir darajali muammo ekanligiga ko'pchilik e'tibor qaratdi, lekin oxirida kaltak o'zimizni boshimizga sinishni boshladi yana. Ya'niki, go'yo Toshkentning havosi yoki boshqa hududlar havosi yomonligiga
Ekologiya vazirligi aybdor.
Aybdor degan bo'lyapti. Aslida biz qarshimiz unga. Lekin bitta narsaga odamlar e'tibor qaratmayaptiki, o'tgan yil anomal sovuq boshimizdan o'tdi, to'g'rimi? O'sha paytda juda ko'p issiqlik energiya quvvatlari ishdan chiqdi, ba'zilari ishlamay ham qoldi. Ana shuni oldini olish uchun o'tgan yili bilamiz, prezident qarori qabul qilingan. Shu asosda qator sanoat korxonalari kerak bo'lsa, nima infratuzilma, maktab, bog'cha, ya'ni ijtimoiy soha obyektlariga qator juda ko'plari ko'mirga o'tildi, yoqilg'iga. Va bu tabiiy ravishda ediki, o'sha sovuq kunlar tushishi bilan ko'mirni bular yoqishni boshlagandan keyin tabiiy ravishda atmosferada zaharli changlar ko'payadi. Endi savol, nima uchun issiq kunlarda bu bo'lmadi? Chunki issiq kunlarda bundan foydalanilmadi. Sovuq kun tushgandan keyin foydalanish boshlandi. Shuning uchun mana deyarli 1.5-2 oydan beri mana kun tartibida shu Toshkent havosi va hokazo degan masala qo'yildi. Ya'ni biz vazirlik sifatida biz energetika sohamizni ko'mir asosida tashkil etilishiga biz masalan qarshimiz, qat ekologlar sifatida. Lekin bir vaqt o'zida aholini energiya ta'minotidan ham o'zi qo'yib bo'lmaydi. Ularga energiya yetkazib berish kerak, issiqlik kerak va hokazo. Ya'ni bu paytda mana bizni ham boshimiz qotyapti. Va biz bugungi kunda buni o'sha hisobotga tayyorlanishda sabablari nima bilan bog'liq bo'ldi? O'sha sifatsiz yoqilg'idan foydalanish, ko'mir, tartibsiz qurilishlar yoki mana bizni yuqori zonamiz bor, bo'stonliq va hokazo hududlar bor. Ana shu yerlarda degradatsiya holati bo'lyapti, ya'ni cho'llanish holati. Toshkentning atrofida ham cho'llanish yildan yilga kuchayib boryapti, suvsizlik kelyapti va bular tabiiy ravishda atmosferani chang bilan qoplashga sabab bo'ladi. Daraxt kesish afsuski mana to'xtamayapti haligacha. Ko'kalamzor hududlar kamayib boryapti. Buni ham asosiy faktorlar qatoriga keltiradi. Bu asosiy sabablar, endi nima qilamiz degan joyiga biz takliflarimizni berdik.
Asha ana o'sha takliflar ekologiya vazirligi takliflarini beribdi. Shundan kelib chiqadigan bir savolda qarang. Ekologiya vazirligi bu yaxshi niyat vazirligimi yoki qandaydir bir nazorat qilish va nazoratda aniqlangan kamchiliklar bo'yicha jazolash vakolatlari ham bormi ekologiya vazirligida?
Jazolash vakolatlari bor, lekin ma'lum bir me'yorda. unutmasak kerakki, ekologiya vazirligi hukumatga bo'ysunadi. Ya'ni hukumatga bo'ysunuvdagi bitta tarkibiy bo'limga bitta yo'nalish. Endi joylarda asosiy qurilish, Toshkent shahridagi qurilish bo'limi boshqani ham bir vaqt o'zida hukumatni o'zi qo'llab-quvvatlab amalga oshiryapti. Va bizni bugungi kunda qiynayotgan narsa ham shu. Ba'zi paytlarda hukumat tashabbusi bilan ketayotgan joylarda daraxtlarni olishga to'g'ri kelishi mumkindir va hokazodir. Ya'ni ekologik masalalarga zid bo'lgan harakatlarni amalga oshirish ham talab qilinishi mumkin. Bir vaqt o'zi ekologiya vaziri hukumatga bo'ysunadi.
Bir qo'l bilan daraxt kesilyapti, boshqa qo'l bilan ana o'sha daraxtni kesayotgan qo'lni to'xtatmoqchi bo'linyapti. Shu g'alati vaziyatda bitta hukumatni o'zi ikkita bir-biriga zid ish qilayotgandek. Yoki sizga unda ko'rinmaydimi?
Menga shunday ko'rinyapti. Mana shu sohaning ichiga chuqurroq kirganimdan keyin buni yana ham aniqroq ko'rishni boshladim. Xo'p, birinchi navbatda strukturaviy islohot kerak deb o'ylayman. Asosiy islohotlardan biri bu ekologiya vazirligini bo'ysunuvini ko'rib chiqish kerak. Kuchliroq institutga bo'ysunish kerak bu, ya'ni hukumat ta'sir qilmaydigan, mahalliy amaldorlar va hokazolar ta'sir qilmaydigan. Balki bu bizni sharoitimizda eng kuchli institut bu prezidentlik institutidir. Balki prezident institutiga bo'ysunadigan qilish kerak edi. Yoki eng kamida parlamentga bo'ysunadigan. Ya'ni o'shanda manfaatlar to'qnashuvi ham bo'lmaydi-da.
Hech yo'q. Bir kamida bir 10 yilga deng. Ana o'sha favqulodda vakolatlar berish kerakki o'xshaydi chindan ham ekologiya vazirligiga. Favqulodda vakolatlar.
Albatta, katta vakolatlar kerak. Keyin afsuski, oxirgi yillarda qurilish, iqtisod degan har xil o'sha sabablar bilan ekologiya nazorat qilish kerak bo'lgan ruxsat berishga oid joylarda ekologiya funksiyasi chiqib ketib qolgan. Katta-katta yirikli loyihalarda kelishuv joyida ekologlar chiqarib yuborilgan. Ekologiya bilan kelishmasdan ham amalga oshirilganlari bor. Va mana biz endi shularni hammasini qaytaryapmiz. Ekologiyani xulosasiz, kelishuvsiz bo'lmaydi degan masalani. Ekologiyani xulosasini olmasdan turib katta-katta daraxtzor maydonlar auksionlarga qo'yib yuborilgan. Qurilish uchun hali ham shunaqa auksionga qo'yib yuborish holatlari ketyapti. Joylarda mahalliy hokimiyatlar tomonidan, boshqa tashkilotlar tomonidan.
Ekologlarni sizni vazirligingizni ruxsatsiz bitta cho'p kesilmaydigan qilib qo'yish kerak-da.
Lekin amalda bu narsalardan ko'z yumilgan. Shuning uchun nima uchun strukturaviy islohot kerak deyapman? Sababi bu yerda manfaat to'qnashuvi bo'lish kerak emas-da. Mahalliy hokimiyatlar yoki hukumatning o'zining qanaqadir iqtisod bo'yicha rejalari bordir, lekin shaxsan menga qat ekolog sifatida iqtisod masalasi ikkinchi darajada turishi mumkindir. Men bu yerda tabiat, daraxtlar, toza havo masalasini o'ylayman. Bu yerda ular qurilishni o'ylar. Shuning uchun bo'ysunuvni ham qaytadan ko'rib, keyin o'sha vakolatni, nazorat funksiyalarini qat'iylashtirib berish kerak. Afsuski, bizi joylarda hali ham bor, bizi ayrim ekologiya xodimlarimizdan mahalliy hokimiyatlar, hokimlar ana boshqa ishlarga biriktirib tashlash, boshqa ishlardan foydalanish holatlari juda ham ko'p va biz oson bo'lmaydi bularda.
Boya aytganimdek, ana o'sha ekologiya vazirligini yaxshi niyat vazirligi deb tushunadiganlar ko'pda, umuman balki butun jamiyatni nimasida psixologiyasidagi bir o'ziga xos bir xarakterli jihat bo'lsa kerak. Mana endi ekologiyami, iqtisodmi degan masalada, ekologiya masalasi o'tgan haftada prezident o'tkazgan yig'ilishda ham bilvosita ko'tarildi. Prezident investitsiya sohasidagi ustuvor vazifalarni belgilab, yangi sement zavodlari qurishni taklif qilayotgan mutasaddilar haqida gapirdi.
Mamlakatimizda sementga yillik ehtiyojni ortig'i bilan qoplay oladigan ishlab chiqarish quvvatlari ishga tushirilgan. Mutasaddilar sementdan yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlarni ko'paytirish, ekologiyaga zararli ta'sirni kamaytiruvchi texnologiyalarni joriy qilish o'rniga yana 22 ta sement zavodi qurish taklifini berayotgani ajablanarli.
Prezidentning bu gapidan keyin yangi sement zavodlari qurilishiga norasmiy moratoriy joriy etilish ehtimoli qariyb 100%. Bunday moratoriy esa 1-2 yildayoq sement bozoridagi narxlarda, qurilish narxlarida, uy-joy narxlarida aks etishi mumkin. Yo'q, hatto aniq aks etsa. Sement qimmatlagandan keyin uy-joy ham qimmatlaydi. Ekologiyani desang, iqtisodiyot charchab qoladi va aksi. Balans nimada?
Endi agar balans bugun kunda ekologiya masalasi ustuvorligiga bor ahamiyat qaratishimiz kerak deb hisoblayman men shaxsan. Iqtisodga zarar bo'lsa ham va afsuski iqtisod deganda biz bir guruh lobbistlar, bir guruh monopolistlar tushunishimiz kerak emasda. Aynan sement masalasida aytadigan bo'lsangiz, mana sementni asosiy xomashyosi bo'lgan ohak toshga nisbatan ohak tosh qazib olishda mana imtiyozlar berildi soliqdanda. Va bu imtiyozlar berilishida asosiy sabab narx-navolar oshib ketayotganligi uchun shuni barqarorlik saqlash uchun degan asos keltirildi. Vaholanki O'zbekistonda oxirgi 2 yilni kuzatadigan bo'lsangiz, aynan sement narxi oshmagan, aksincha narx tushdi. Lekin buni baribir sement narxi oshyapti, tushirishimiz kerak deb bir guruh lobbistlarning harakatimi deb o'yladim. O'sha sementchilar uchun soliqlardan imtiyozlar olishdi. Kamiga yana 22 ta sement zavod quramiz degani bu yana bir lobbiga o'xshagan narsa bo'lishi mumkin. Shaxsan men masalan hozirgi sharoitda O'zbekistonda birjasini kuzatadigan bo'lsangiz, oxirgi 2 yilda sement narxi aksincha barqaror bo'lgan va ko'p holatlarda tushgan qaytadan.
Yo'q, endi yangi quvvatlar ishga tushmasa qurilish ko'lami kengayib boryapti va yangi quvvatlar ishga tushmasa, yangi zavodlar ishga tushmasa, narx yana ko'tarilishni boshlashini ham tasavvur qilish qiyin emas-da.
Marhamat, o'sha eng zamonaviy filtrlarni qo'ysin, atrofni changlantirmasdan rivojlangan mamlakatlar eplashyapti-ku shunaqa zavodlar.
Aholi punktlaridan uzoqroq joylarda qursin deng.
Ha, aholidan shikoyat bo'lmasin. Qisin. Mana masalan, Navoiy shahridan juda ko'p bizga shikoyatlar keladi aholisidan. Navoiy shahrining havosi Toshkentnikidan ham ko'ra yomonroq. Bir necha barobar kerak bo'lsa. Zavodlarning hisobidan qilmas. Haqiqatan borgan odam sezadi.
Prezidentning sement zavodlari haqidagi bayonoti 18 yanvarda o'tkazilgan yig'ilishda yangradi. Unda 24 yilda investitsiya, eksport va sanoat sohalaridagi ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Rasmiy xabarda tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilish avvalida ushbu sohalardagi ishlar holati mutasaddilarning faoliyati ko'rib chiqildi deyilgan. Aytilishicha xorijiy investitsiyalar jalb etilyapti, biroq tovar eksportida o'sish yo'q.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati faoliyatida sustkashlikka yo'l qo'ygani uchun investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri o'rinbosari B. Abidov, texnik tartibga solish agentligi direktori D. Sattarov, xorijiy investitsiyalarni jalb etish agentligi direktori M. Mirzayev lavozimidan ozod qilindi.
Yana bir qator rahbarlarga intizomiy choralar ko'rilishi aytildi. Aytilishicha bu rahbarlarning sustkashligi oqibatida O'zbekiston sertifikatlarini tan olish bo'yicha xorijiy sheriklar bilan ishlar lozim darajada tashkil etilmagan. Xalqaro moliya tashkilotlari ishtirokidagi 480 million dollarlik 5 ta loyiha bo'yicha o'zlashtirish boshlanmagan. Rasul, shunga o'xshagan gaplar. Hukumat tirik organizm. Vaqti-vaqti bilan vazifasini talab darajasida bajarmagan rahbarlar jazolanadi. Shu fikrdan kelib chiqsak, bir necha rahbarning ishdan olinishi favqulodda voqea emas. Shunday emasmi?
To'g'ri. Endi eksportni o'sha kutilgani emasligi xohlaymizmi, yo'qmi? O'sha ishlab chiqarilayotgan mahsulotni tashqi bozorda qanchalik raqobat bardoshligi bilan bevosita bog'liq. Shu bilan birga o'sha xorij mamlakatlarini tan olgan o'zining me'yorlari bor, standartlari bor. O'sha standartlarga qanchalik mos keladi, kelmaydi, ular shunga javob olishni xohlaydi. Agar standartlarga mos keladigan bo'lsa, marhamat, bozor ochiqdir. Va bozor ochiq bo'lganda ham u yerda o'zining o'rnini topish kerak. Yana texnik tartibga solish agentligini rahbarining ishdan olinishi masalasini men bevosita mana shu xalqaro shu jumladan Yevropa standartlariga o'zimizni standartlarni moslashtirish, sertifikat hujjatlarimizni moslashtirish masalasida sustkashlik bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. To'g'risini aytganda bu hujjatlar ham eksportni oshirishda tadbirkorlarga yengillik beruvchi juda katta ahamiyatga ega. Juda qulay bo'ladi agar shu yerda o'zidan turib Yevropani muvofiqlik hamma standartlariga o'zimizda ham mos bir qanaqadir hamkorlik qilib shu yerda o'zida tayyorlab olib borsa, bu juda katta yengillik bo'ladi.
Ana o'sha rahbarlarni eksportga mas'ul, o'sha standartlarga mas'ul rahbarlarni jazolanishi bejiz emasligiga kuni kecha mana 3-4 kundan beri shovshuv bo'layotgan voqea ham o'ziga xos bir dalil bo'lishi mumkin-da Afg'oniston o'simlik yog'ini, paxta yog'ini qaytarib yuborgani.
Xo'p, endi mana shu aytgan sertifikat va standartlashtirish masalalari tadbirkorlarni eksport qilishida juda katta ahamiyatga ega-da. Hozir yashil sertifikatlarga ham kerak bo'lsa o'tyapmiz. Ayrim vaqtda tadbirkorlar bilan gaplashganimizda mana Yevropa bozoriga kirib olishda ular aytishadi, hatto mahsulotni qanaqa ekologik sharoitda tayyorlangani ham ular uchun juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi deydi. Va ayrim holatda siz ishlab chiqargan mahsulotingiz ekologik shu atmosfera havosi toza bo'lgan joyda bo'lmagan ekan, mana mahsulotingizga bu ta'sir qilgan deb ba'zan qaytarib yuboradi deydi. Ya'ni u yerga borgandan keyin katta xarajatga tushib qaytib kelish yana qo'shimcha xarajat talab qiladi va tadbirkorlarimiz qiynaladi. Demak, O'zbekistonning sharoitidan turib, ularning talabi qanday? Shu sertifikat standart talablariga biz o'zimizni bu yerdagi muhit imkoniyatlarini moslashtirib, tadbirkorlar tayyorlasak, bir tomondan sarsongarchilik ham bo'lmaydi, ortiqcha xarajat bo'lmaydi. Ikkinchidan, haqiqatda eksport ko'rsatkichi oshishi mumkin. Endi bu sohada bitta standartlashtirish o'sha sertifikat agentligi direktorining ishdan olinishi men yetarli deb hisoblamayman. Masalan, u kishi ham harakat qilgandir, uni eshitmagandir vaqtida kimlardir. Va bizda ko'p narsa markazlashib qolgan, markazlashgan holda bitta ikkita rahbarga bog'liq bo'lib qoladi.
Ana o'sha rahbarga, ana o'sha rahbarlar to'g'risida gapirish uchun bu masalani tilga oldimda, endi sertifikatlash masalasi, standartlash masalasi muhim, lekin bu ko'proq o'sha mutaxassislar o'ylanadigan, mutaxassislar muhokama qiladigan narsa, siz ular bilan muhokama qilarsiz. Tomoshabinimiz uchun qiziq bo'lgan bir jihat shuki, prezidentni kadrlar siyosati. Boya aytdik, o'sha hukumatda u yoki hukumat trik organizm dedik, u yoki bu rahbarning ishdan olinishi, ana o'sha trik organizmning hayoti, hayot trik ekanligini bir dalolati dedik, lekin o'sha kuni prezidentning o'sha kungi yig'ilishda 18-yanvardagi aytgan bir gapi u kishining kadrlar siyosati to'g'risida o'ylashga majbur qiladi, eshitamiz.
Yengil-yelpi o'tib ketsak bu dunyodan ertaga farzandlarimiz, nevaralarimiz kechirmaydi bizni. G'urur kerak, iftixor kerak, vatanparvarlik kerak, vatanni sevish kerak, lozimga munosib bo'lish kerak. Bitta mezon bor kadr tayyorlashda. Attestati 5 bo'lishi mumkin, diplomi 6 bo'lishi mumkin. Lekin yuragi sof millatparvar, xalqparvar, sadoqatli emasligi hamma narsani yuvib tashlaydi. Vatanparvar odamlar bo'lsa, hamma narsa o'zgaradi. Har bir vazir vatanda sevib, nima uchun men 36 milliondan men vazirman degan savolga javob topsa edi. Yurak o'zbekman, men vatanparvarman deb ursa edi.
Diplom qanday bo'lishi, ya'ni kompetensiya muhim emas. Muhimi vatanparvarligiyu sodiqligi deyapti prezident. 18-yanvarda ishdan olinganlarda ana o'sha sodiqlik yetishmadimi yo kompetensiyami? Siz qanday fikrdasiz?
Bu yerda ularni ishdan olish sababi bilvosita ochiqlab ham ketildi. Ya'ni mana shu eksport yo'nalishida muammolar saqlanib qolganligi va aynan shu yo'nalishdagi mas'ullarni sustkashligi sabab qilinib olindi. Endi xo'p. Balki endi unda bilmadim, endi uni insoniy sifatlar bizda qaraymiz desak, vatanparvarlik bormi yo'q, men uni bilmayman to'g'risi. U yuragi qanaqa edi, unisini bilmadim, lekin hammaga ochib ko'rsatib aytilgani bu o'sha o'zini yo'nalishida ishni torta olmaganligi deyildi. Balki ishni torta olmaganligi o'sha prezident aytganday uni vatanparvar bo'lmaganligi deb qaraladimi yoki yurtini sevmadimi, endi bilmadim.
O'zi nima bilan o'lchanadi ana o'sha vatanparvarlik degan narsa qanday tarozida o'lchanadi?
Endi buni aniq tarozisi yo'q-ku. Hamma har xil tushunadi endi buni. Ma masalan shaxsan qanday o'ylayman? Nima qanday kelishuv, qanday ish olib borilsin qat'iy nazar, uni tagida o'sha yurtni, o'sha yurtni, mamlakatni odamlarini manfaati aks etishi kerak degan shu prizmadan qaragan bo'lardi. Agar o'sha mamlakatni oddiy fuqarolarini, xalqini bu yerda manfaati ko'rinmayaptimi? Bir guruh lobbist, bir guruh oligarxlarni manfaati ketyaptimi? Bunaqa kelishuv nimalardan doim voz kechish kerak va uzoq yurish kerak. O'sha belgilanayotgan strategiya ham shunga qarab ketish kerak. Agar zarracha alohida guruh shaxslar yoki boshqa mamlakatni manfaati haqida gap ketyapti, bo'l undan kechiladi, unga yurilmaydi. Faqat o'zini, yurtini, yurtdoshlarini manfaati o'sha yerdagi ularni haq-huquqlari o'sha har bir ishda aks etishi kerak. Men masalan shunday deb hisoblayman.
Yo, endi prezident birinchi marta o'sha sadoqat so'zini ishlatmayapti-da, sodiqlik sifatini ishlatmayapti. Amalga kelgandan beri mana shu gapni ko'p takrorlaydi va diplom muhim emas degan gapni ham ko'p takrorlaydi. Balki ana o'sha iqtisodiyotdagi salbiy ko'rinishlarni shundan kelib chiqayotgandir degan fikr ham borda endi.
Sadoqat masalasida aytadigan bo'lsak, men o'sha vatanini, yurtini manfaatlariga, uni kelajagiga nisbatan sadoqatni normal qabul qilaman. Shunday bo'lishi kerak. Lekin alohida shaxslar, guruhlarga nisbatan sadoqat haqida gap ketadigan bo'lsa, bu yerda o'zi xalq manfaati, yurt manfaati ikkinchi darajaga o'tib qolishi mumkin. Shuning uchun sadoqat degani men qabul qiladiganim bu vatan, xalq, umummilliy manfaatlarga nisbatan sadoqat, qonunlarga nisbatan sadoqatni tushunaman. Shaxslarga, qaysir guruhga sadoqat haqida gap ketayotgan bo'lsa, u yerda na vatanparvarlik, na yurt kelajagi bo'lmaydi.
Bu Ozod Nazar, suhbatdoshim Rasul Kusherbayev. Rasul, menda savol paydo qilgan navbatdagi yangilik sport vazirligi bilan bog'liq. Prezident 20 yanvarda imzolagan yoshlar siyosati va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga binoan Yoshlar ishlari agentligi Yoshlar siyosati va sport vazirligi tarkibidan chiqarilib, Vazirlar mahkamasi bo'ysunuviga o'tkazildi. Vazirlik bundan buyon sport vazirligi deb ataladi. Rasul, bu voqea bilan bog'liq savolimni berish uchun sport vazirligining nomi so'nggi 6-7 yil ichida 6 marta o'zgarganini aytib bermoqchiman tomoshabinga. Biroz dam olib turasiz. Men ishlayman hozir. Aytadiganlarim tomoshabinga qiziq bo'lishi kerak. Demak, Prezidentning 2017 yil 15 fevraldagi farmoniga binoan Madaniyat va sport ishlari vazirligi tugatilib, Madaniyat vazirligi hamda Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi tashkil etilgan. Prezidentning 18 yil 5 martdagi qaroriga binoan Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi shu nomdagi vazirlikka aylantirilgan. Prezidentning 21 yil 6 apreldagi farmoni bilan Jismoniy tarbiya va sport vazirligi turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi bilan birlashtirilib, turizm va sport vazirligi tuzilgan. Prezidentning 22 yil 18 fevraldagi farmoniga binoan turizm va sport vazirligi ikkiga bo'linib, turizm va madaniy meros vazirligi hamda sportni rivojlantirish vazirligi tuzilgan. Prezidentning 23 yil 25 yanvardagi farmoniga binoan sportni rivojlantirish vazirligi yoshlar siyosati va sport vazirligiga aylantirilgan. Shunday qilib, sport bilan bog'liq ishlarga mas'ul vazirlik nomi hayotida so'nggi 6-7 yilda 6 marta o'zgardi vazirlik nomi. Akkamlarimning qisqa mazmunini endi ko'zimiz bilan ko'rib o'qiymiz.
2017 yil 15 fevral Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi. 2018 yil 5 mart Jismoniy tarbiya va sport vazirligi. 2021 yil 6 aprel Turizm va sport vazirligi. 2022 yil 18 fevral Sportni rivojlantirish vazirligi. 2023 yil 25 yanvar Yoshlar siyosati va sport vazirligi. 2024-yil 20-yanvar Sport vazirligi.
Rasul, e'tibor berdingizmi? 17-yildan beri sportga aloqador bu vazirlik nomi faqat 19-chi va 20-yili o'zgartirilmayapti. Qoida hamma yilda, yil har yili o'zgartirilyapti. So'nggi 4 yilda har yili surunkasiga 17-18 da va 21 dan buyog'iga surunkasiga har yili o'zgartiriladi. Bu nimaning belgisi? Nima uchun vazirlik nomi har yili o'zgartirilaveradi? Variantlar: yo vazirlik har yili navbatdagi vazirga uning sodiqlik darajasiga moslanadi, yo muhr ishlab chiqaradigan sexni, vazirlik peshlavhasini yozadigan rassomni, blankalarni tayyorlab beradigan bosmaxonani ish bilan ta'minlash kerak. Yo'q, bu variantlar ketma o'tmasa boshqa variantlarni ayting.
Bu nima juda ham kulgili sharoit, bu o'sha kadrlar sohasida boshqaruvni noto'g'ri ketayotganligini ham bitta belgisi desa ham bo'ladi. Xabar bo'ladimi yo'qmi, men shunday o'ylayman. Kerak bo'lsa prezident administratsiyasi o'zida ham kadrlar sohasida ishlashda kamchiliklar bor.
Bu birgina vazirlikni oldim. Birgina vaz kecha mehnat qilib tutib chiqdim, ko'tarib chiqdim. Mana nimani ko'rdingiz?
Bu vazirlik nomi ham, uni vakolatlarida ham o'zgarish bo'lyapti-da bu farmonlarda.
Ha, albatta.
Bu hammasi prezidentning imzosi bilan chiqyapti. Ya'ni bu qisqa muddat ichida 6 marta o'zgarishi ham mana shu sohada prezidentning yonida yurgan yoki yo'l yo'riq ko'rsatayotganmi, jamoa bo'lib yurganlardimi? Shu jarayonlarga nisbatan barqaror yondashuvi yo'qligi yoki uzoqni ko'ra bilmasligidan sabab bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu bilan qo'pol aytganda prezidentni ham pastavka qilib qo'yishyapti-da.
Men har bir farmonni preambulasi bor, muqaddimasi bor va ana o'sha preambulada yoziladi. Nima uchun uzr. Nima uchun bu farmon qabul qilinyapti degan. Va o'shanda ko'rsatiladi. Ha, o'shanda ko'rsatiladi. Palon ishlar yaxshi ketmayotgani uchun mana yangitdan nomini o'zgartiryapmiz, endi zo'r bo'ladi deyapti. Bir yil o'tib yana xuddi o'sha gap.
Bu menimcha shunday deb o'ylaymanki, bu vazirlikda qayta-qayta o'zgarishi bu shaxslar bilan ko'proq bog'liq. Qaysi shaxsda, ana qaysi sohaga qanaqa rahbar kelsa, shu albatta shu nomidan boshlab, vakolatlardan boshlab o'zgartirish qilishga harakat qiladi va bizning O'zbekiston sharoitida amaldorlarga tekkan kasal amalga kelgandan keyin dunyo endi yaraldi, mandan buyog'i endi mana hayot, mangacha hayot bo'lmagan degan shunaqa nimagadir shunaqa yondashuvlari bor. Men qo'pol o'xshatish qildim. Ya'ni u kelguncha ham o'zi soha bo'lgan, tizim ishlagan, lekin shuni tan olish kerak va uni rivojlantirishga harakat qilish kerak. Afsuski, bizda rahbarlar odatda ishga kelganda o'zgacha bo'lgan ishlar umuman tan olmaslik, uni nolga chippakka chiqarish va bundan buyon o'zidan keyingi o'sha jarayonni noldan ish boshlash sifatida yengshimarib kirishish amaliyoti bordi va bu ko'pincha oddiy insonlar ko'pincha qiynab qo'yadi. Va mana shunaqa harakatlarni men shu sohada vazirlik nomlarida vakolatlarni o'zgarishi bilan bog'liq hisoblayman.
Ya'ni o'sha boya men aytdim-ku, o'sha birinchi variant kelayotgan, yangi kelayotgan vazirga moslanyaptimi dedim, o'shanga o'xshab ketyapti.
Qo'pol aytganda shu.
Yana bir mavzu.
Shu, ya'ni bu qarang, bu eng katta fojialardan bittasida sohalar, tizimlar shaxslarning xohishiga qarab bog'lab qo'yiladi. Bu noto'g'ri-da. U shaxs kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha soha tizimda ish ketadi, u rivojlanishda davom etishi kerak-ku. O'sha shaxsga bog'lab qo'yish kerak emas-da. Bizdagi eng katta kasalliklardan biri ham shu, bu laganbardorlikni oqibati o'zi aslida.
Adashmasam, ekologiya vaziri ham sport vaziri bo'lib turgan bir paytlar.
Turizm
bilan bog'langan paytda Ayaz Abduhakimov va o'sha shu vazirlikni boshqargan. Boshqa bir mavzu. saylov mavzui. Bu yil O'zbekiston parlamentiga saylov bo'ladi. Saylovga mavjud siyosiy partiyalar ham tayyorgarlikni boshlab yuborgandi. Kuni kecha Oliy sud raisi o'rinbosari lavozimidan bo'shatilgan Roboxon Mahmudova 20 yanvarda Adolat partiyasi siyosiy kengashi raisi lavozimiga saylandi. Bu voqea to'g'risida siz Telegram kanalingizda yozdingiz va O'zbekiston prezidentligiga sobiq nomzod Roboxon Mahmudovaning partiya raisi lavozimiga saylanishini unikal holat deb aytadingiz. Unikalligi nimada?
Unikalligi shundaki, u kishi uzoq vaqt davomida sudya sifatida ishlagan va sudya sifatida ishlaganda qonun bo'yicha unga siyosiy faoliyat bilan shug'ullanish, siyosiy tadbirlarda ishtirok etish, partiyaga a'zo bo'lish taqiqlangan. Lekin shunga qaramasdan qisqa vaqt ichida ular shu taqiqlangan bo'lsa ham, partiya bilan aloqa o'rnatish mumkin emas bo'lgan bo'lsa ham, negadir Adolatchi partiya a'zolari ichida katta obro' qozonib, Adolat partiyasining faollari u kishini o'zimizga rais qilishimiz kerak deb turib olganligi meni hayron qoldirdi-da. A u kishi umuman siyosatdan uzoq bo'lgan bo'lsa, ma'lum bir vaqt unda demak, hatto bu jarayonlarda ishtirok etishi ham mumkin emas bo'lgan bo'lsa, qanaqasiga u kishi ishonch qozonishi mumkinki, adolatchilar ichida degan shunaqa savol bo'ldi.
Yo, endi prezident saylovida qanchadir ovoz olgan, ana o'sha ta'sir qilgan bo'lsa kerak.
Prezident saylovida tushundim, saylovda nomzod qo'yilishi o'zi ham savol ochiq qolib ketganda, ya'ni baribir qaysir partiya o'zini ichidagi eng faol va shu prezidentlikka munosib nomzod deb hisoblagan, o'zini orasida tanigan odamini ilgari suradi. Demak, u kishi sudya bo'lish bilan bir vaqtni o'zida siyosiy tadbirlarda qatnashib yurganmi shunda Adolat partiyasini degan savol. Agar qatnashib yurgan bo'lsa, bu demak qonunni buzish bo'lib chiqadi. Shuning uchun unikal holatligi shu. Ya'ni
Yo, endi Oliy sud raisini birinchi o'rinbosari qonunni buzmagan bo'lsa kerak deb farazga o'ylaymiz.
Yo'q, men buzdim demadim, endi savol.
Ayni paytda aks tayyorgarlikni ham ko'rish mumkin saylovga Oliy Majlis deputati Doniyor G'aniyev 24 yilgi parlament saylovlarida o'z nomzodini qo'ymasligini ma'lum qildi.
Siz nomzodingizni qo'yasizmi?
Yo'q, men 24 yil nomzodimni qo'yishni rejalashtirayotganim yo'q. Qaror qabul qilganman.
Ro'yxatga qo'shsachi, masalan,
ro'yxatga qo'shsam, majoritarda bo'lsa ham, men shaxsan o'zim istamayman, chunki hani 4 yil ishladim, bu yil 5-chi yil, bitta narsa aytish kerak, bu ish bilaman, deputatlar hamma aytadi, bu oson, hammaga mazza qilib oylikda olib yotadi, 4 oylik deb yotgani bordir. Buni mas'uliyati yo'qmi? Chunki buni qarg'ishi, buni nima javobgarligi juda ham og'ir.
O'z avtopromda ishlayotganda his qilasizlarmi o'zlaringizni?
Nega avtopromdagilar duo oladiku, bunaqa mahal shartnoma olib chiqib beradiku.
Endi
bu juda ham og'ir. Men o'zimni faoliyatimga o'zim baho berib, men shaxsan o'zim qoniqqanim yo'q. Ya'ni o'sha 2019-yildagi optimizm bilan kelganman. Bu optimizm realizatsiya bo'lgani yo'q.
Rasul, bu videoni sizning Telegram kanalingizdan oldim. Doniyor G'aniyevning bu bayonotini siz u yerda sharhlagansiz. Nima deganingizni bilgisi kelganlar kanalingizga kirib o'qib olishi mumkin. Telegramda Rasul Kusherbayev deb yozsangiz, Rasul Kusherbayevning kanaliga kirishingiz mumkin aziz tomoshabin. Hozir esa sizga savol. Siz bu yilgi parlament sayloviga o'z nomzodingizni qo'yasizmi, yo'qmi?
Yo'q, qo'ymayman.
Nega?
Parlamentda hech qanaqa ijobiy o'zgarish ko'rmayapman va hozirgi holatda siyosiy partiyalarni demak, nomzod sifatida 50%ga ro'yxat asosida, ya'ni partiyalarga ovoz berish orqali deputatlik korpusi shakllantirilishi, qolgan 50%, ya'ni qolgan 75%igagina odamlar to'g'ridan-to'g'ri shaxslarga ovoz berish orqali shakllanadigan parlamentda odamlardan parlament yana ham uzoqlashadi. Ya'ni endi odamlarning yarmi hatto o'zlari tanimagan odamlar deputat bo'lishiga ham ko'nikishlarga to'g'ri keladi. Faqat partiyalarga ovoz beradi. Partiyalar hali odamlari qanchalik ishonchini qozona oldi degan savol ochib turgan bir vaqtda, demak, men alohida guruh partiya uchun ishlashga to'g'ri keladi. Yarmi bunaqa joyda yana ham inson o'zini erkinroq his qilishi qiyin bo'ladi.
Tushundim. Keyingi suhbatni, aynan shu joydan davom ettiramiz. Ozod nazarda bugun Rasul Kusherbayev savollarimizga javob berdi. Rasul, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Men Toshkent tumani Urizor mahallasi aholi mana mana shunaqa qiynalvomiz.
Umuman gaz yo'q. Burab qo'yilgan gaz. Mana.
Mana shunda nima qilib bo'lar ekan? Choy qaynatib bo'ladimi? Ovqat qilib bo'ladimi? Nima qilib bo'ladi?
Gaz. Tabiiy gaz. Shu kunda 36.5 million o'zbekistonlik uchun is gazi qo'rquvga cho'mgan qish kunlaridagi hayot mamot masalasi.
Gazi pulini oldindan ovoz sili. Chiroqni pulini oldindan ovoz sili. Lekin bizani gaz qani?
O'zbekistonda qazib olinayotgan gaz qani? Puli qayoqqa ketyapti? O'tgan yilgi anomal qishdan beri hukumat nima ish qildi? Bular oddiy aholidan tinimsiz kelayotgan savollardan ayrimlari.
Уважаемый Шакат Мирамонович, мы полностью готовы к приему российского природного газа, поступающего через территорию Казахстана. Прошу вас дать разрешение.
Разрешаю.
Nega O'zbekiston eksportchidan importchiga aylandi? Tabiiy gazni necha puldan xarid qilyapti va nega aynan g'arb sanksiyalarga ko'milgan Rossiyadan olyapti? Bular esa ekspertlar bot o'rtaga tashlayotgan ko'plab savollardan ayrimlari. O'tgan bir yil ichida gaz ta'minoti o'nglanmadi. Aksincha, savollar sandig'iga berkitilgan va ustiga 7 qulf urilgan davlat sirga aylanganicha qoldi. Bugun shu savollarning eng muhimlarini yig'dik va bu savollarga turli kontekstlarda, turli tadbirlarda, aksar hollarda uzuq-yuluq berilgan rasmiy javoblarni bir joyga to'plashga urindik. Dastlab ayrim fundamental asosiy raqamlarga qaraymiz. Shu kunda O'zbekistonda jami qancha iste'molchi bor va ularga yetkazilayotgan tabiiy gaz hajmi qancha? Bu haqdagi ma'lumot muttasil o'zgaruvchan, ya'ni o'suvchi va rasmiy manbalarda ko'p beriladigan ma'lumot. O'zbekiston aholisi yiliga 1 million nafarga o'sayotgani aytilyapti. Yangi uylar qurilyapti, yangi katta va kichik yuridik shaxslar paydo bo'lyapti. 2023-yilning 19-sentyabrida O'zbekistonning energetika vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunda gaz iste'molchilari jami soni 4 million 100 ming xonadonni tashkil qiladi. Hozirgi paytda buning 3 million 100 ming atrofidagi qismi ko'p qavatli uylar, 700 mingi hovli joylar, 400 mingi yuridik shaxslar ekani aytilgan. Ammo bu o'rinda muhim bir jihat bor. Iste'molchilar tabaqalangan, ya'ni tom ma'noda tabaqalangan. 4 million 100 ming abonentdan 3 million 700 mingga yaqini aholi, kichik va o'rta tadbirkorligi bo'lgan yuridik shaxslardan iborat. Ular hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatidan gaz oladi. Xalqqa gaz yetkazib beradigan idora shu, ya'ni tabiiy gazni yetkazib bermagani uchun haq oladigan ham, haqorat eshitadigan ham shu tashkilot deyish mumkin. Darvoqa hozir hukumat bu tashkilot mijozlarini yanada ozaytirishga urinyapti. Misol uchun yangi tuzilayotgan kichik va katta tadbirkorlik subyektlariga gaz emas, ko'mirdan foydalanish talabi qo'yilyapti. Ularga hudud gaz ta'minotiga bog'lanish imkoni berilmayotgani haqida Ozodlikka ko'plar xabarlar kelmoqda. Ammo hozir bu haqda to'xtalmaymiz, bu alohida katta masala. Endi yirik iste'molchilarga kelsak, masalan, Navoiy kon metallurgiya kombinati, Olmaliq kon metallurgiya kombinati yoki issiqlik elektr stantsiyalari, sement yoki boshqa turdagi zavodlar tabiiy gazni O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatidan oladi. O'ztransgaz mijozlarining bir qismi monopol, bir qismi esa hokimiyatga yirik shaxslarga qarashli xususiy yirik shirkatlar ekan aytiladi. Bu shirkatlarga xizmat ham xoslarga xos xizmat. Aslida iste'mol hajmi va iste'molchilar soni, yangi iste'molchilarning qo'shilishi va alternativ energiya manbalariga ulanishning ortishi kabi ko'plab sabablar bois muntazam yangilanib turadi. O'zbekistonda bu boradagi raqamlar so'nggi yillarda doimiy ravishda ochiqlanib turibdi, ammo bu o'rinda xalqqa ochiqlanadigan raqamlarning nisbatan chalkash va asl muammoni chetlab o'tuvchi uzundan uzoq hisobotlarga ko'mib tashlanganiga oid tanqidlarni ham eslatib o'tish muhim. Navbatdagi savol. O'zbekiston qancha tabiiy gaz qazib olyapti? Bu rasmiy raqam ham ochiq manbalarda bor. Davlat statistika agentligi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, 2023 yil avgust oyida gaz qazib olish hajmi 31 milliard kub metrdan ortiqroqni tashkil qilgan. Urg'ulash kerak, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3 milliard 260 million kub yoki qariyb 10% kam. Ammo aksar ekspertlar bunday raqamlarga biroz shubha bilan qaraydilar. Iqtisodchilarga ko'ra, rasmiylar qazib olish statistikasi tushayotganini iste'mol va yo'qotishlar koeffitsientining oshayotgani bilan yashirish ko'rinmoqda. Ozodlik shu yil e'lon qilingan surishtiruv bunday shubhalarda asos borligini ko'rsatgan. Hatto aksincha, surishtiruvda gazni ko'proq qazib olish uchun ajratilayotgan mablag' muttasil oshib borayotgani, qazib olinadigan gaz hajmi esa keskin tushayotgani fosh bo'lgandi.
So'nggi 5 yilda tabiiy gaz qazib olishini ko'paytirish uchun 2,5 milliard dollar mablag' yo'naltirdik. Bu kichkina mablag' emas.
Shuncha pul sarflangan mega dastur nima bilan tugaganini bilasizmi? So'nggi raqamlarga ko'ra, O'zbek Neftgaz dastur yakunida yillik gaz qazishni 47 milliard kubometrga chiqarish kerak bo'lgan. Ammo 2023 yilga kelib, O'zbek Neftgaz qazib olgan gaz hajmi 32 milliard kubometrga tushib ketgan. Ya'ni 15 milliard kubometrga kam. Qiyos uchun, O'zbekiston aholisiga bir yilda 12 milliard kubometr gaz beriladi.
Qazib olingan gaz va umumiy iste'mol o'rtasidagi farq qancha? Ya'ni import gazga asl ehtiyoj hajmi qanaqa? Bu borada aniq raqam yo'q deyish mumkin. Energetika vaziri so'nggi yillarda tabiiy gazga ehtiyoj yilga 10-15% oshayotganini aytgan.
Население Узбекистана.
O'zbekistonda aholining tabiiy o'sishi yiliga qariyb 1 millionni tashkil qilmoqda. Iqtisodiy o'sish sur'ati yiliga 6%. Bu esa energiya resurslari iste'molini kamida 10-15% ga oshirmoqda. Oxirgi 6 yil ichida elektr energiyasi iste'molining o'zi 40% ga o'sdi.
Elektr energiya выросла на 40%.
Aksar ekspertlar bu borada bir raqamga e'tiborni tortadi. Bu O'zbekistonda yillik ichki iste'molga berilayotgan tabiiy gaz hajmi 40-50 milliard kub atrofida degan taxmindir. Xo'p, bu raqam mavjud ehtiyojni to'liq qoplaydimi yoki kamaytirib ko'rsatilgan raqammi? Bu savolga ham aniq javob yo'q. Aftidan bu aniq javob hatto energetika vazirining o'zida ham yo'q ko'rinadi. Chunki o'tgan yilning noyabr va dekabr oylarida vazir Mirza Mahmudov bergan ba'zi bayonotlardagi raqamli ziddiyat ekspertlar e'tiborini tortdi.
O'tgan yili biz yer osti gaz saqlash omborlaridan maksimum kuniga 18 million kub metr gaz olganmiz. Hozir u yerda qurilgan yangi qurilma, yangi kompressor stansiyasi hisobiga kunlik olish ehtimoli 40 millionga yetkazildi.
O'tgan yillarda maksimum 20 kuniga bir 28 milliongacha olgan bo'lsak, eng yuqori olish darajasi bu yil 33-34 million kub metrgacha yetkazildi.
Qaysi bir ma'lumot to'g'ri ekanini vazirimizning o'zi yana izoh bermaguncha tushunish qiyin. Yoki bu ma'lumotlar berilayotganda ular solishtirilishi mumkinligini o'ylab ham o'tirishmagan ko'rinadi.
Qaysi bayonot to'g'ri? Vazir buni aniqlashtirgani yo'q. Bu o'rinda yana bir bayonotni eslash kerak. Statistika vazirligi bu yilning 8 oyida o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3 milliard 260 million kub yoki 9.4%ga kam tabiiy gaz qazib olinganini qayd etgan. Ya'ni 2023 yilning 11 oyida O'zbekiston kamida 500 million kub metr gazni sotib olgan, qazib olish hajmi esa 3 milliard kub metrdan ko'proqqa kamaygan. Ammo yana bir marta eslatish joiz. Energetika sohasida berilayotgan rasmiy statistika amaldagi asl raqamlardan farqli bo'lishi mumkin. Shuncha gaz zaxira bo'la turib, nega tabiiy gaz import qilinmoqda? Rasmiylar bu savolga berayotgan doimiy javob bor. Mavjud tabiiy gaz zaxiralarini qidirish, qazib olish katta mablag' hamda resurslarni talab qiladi. Bunday imkon va pul O'zbekistonda yo'q. Shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev 2022 yilning dekabrida O'zbekiston rasman gaz eksportchisidan importchisiga aylanganini ham mana shunday vajlar bilan izohlagan.
Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать разрешение на начало поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Начать поставки российского газа.
Natijada 2023 yilning kuziga kelib O'zbekiston Rossiyaning Gazprom shirkasidan gaz sotib olishni boshladi va hatto keyingi 15 yillik savdoga ham kelishdi.
мы для обеспечения отрасли.
Iqtisodiyot sektorlari va aholini ta'minlash uchun biz gaz import qilishimiz kerak va buni boshladik. Turkmanistondan gaz importini boshladik va mamlakatimiz rahbariyati siyosiy irodasi hamda komandalarimizning o'zaro yo'lga qo'yilgan hamkorlikdagi ishi sabab qisqa muddat ichida Rossiya tabiiy gazini O'zbekistonga yetkazishni boshladik. Shuningdek, shuning o'zi bilan cheklanmoqchi emasmiz va biz uzoq muddatli hamkorlikni ko'zlayapmiz.
Endi navbatdagi savol. Import gaz nega aynan Ukrainaga ochgan urushi bois g'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiyadan sotib olinmoqda? Bugun jamoatchilikning jiddiy e'tiroziga sabab bo'layotgan eng katta savol shu. Rasmiylar asl raqamlarni sir tutgani bois bu savol atrofida bahs va norasmiy ma'lumotlar ham urchib bormoqda. Ayniqsa, bir tarafdan o'zbek gazi eksporti davom etayotgan bir paytda. Yaqinda Ozodlik o'tkazgan surishtiruv tabiiy gazni qazib olish, sotish va mana endi import qilish O'zbekistondagi qator xorijiy shirkatlar nazoratiga berilgani, bu dallol xorijiy shirkatlar esa O'zbekiston hokimiyatiga yaqin va tizgini Kremlga tutashgan shaxslar qo'liga o'tib ketganini o'rtaga chiqargan edi.
Rasmiy raqamlar.
Natural Gas Stream muborak gazni qayta ishlash zavodidan ichki iste'molga berilishi kerak gazni deklaratsiya qilingan narxda eksport qilib, xarid narxidan 6 dan 22 baravargacha foyda olmoqda. 2017 yili 1000 kubometr gazni 9 dollardan olgan. 2017 yili aholiga sotilayotgan 1000 kubometr gaz narxi 31,5 dollar bo'lgan. Ichki bozor narxidan 3,5 baravar arzonga olgan gazini so'ngra 180 dollar yoki 20 baravar qimmatiga sotgan. Bu rasmiy deklaratsiyada ko'rsatilgan narx. 2018 yili har 1000 kubometr uchun 35 dollardan to'lab, uni 200 dollardan sotgan. Olingan daromad asosan joriy xarajatlar va Eriel faoliyati uchun Gazprom bankdan olingan kreditni so'ndirishga sarflanmoqda.
Ozodlik bu borada rasmiy munosabat olish uchun O'zbekiston energetika vazirligi va boshqa qator davlat idoralariga surishtiruv davomida ham, undan keyin ham bot murojaat qilgan, ammo hanuz aniq javob olmagan. Rasmiylar sukunati esa odatdagidek yana xavotir va turli tuman taxminlarni urchitmoqda. O'z xavotiri, taxminlarni ilgari surgan yoki hukumatga e'tirozini ochiq aytgan faollar esa Ozodlik kuzatuvlariga ko'ra o'tgan bir yil davomida ayovsiz ta'qib qilindi. Bu borada Ozodlik maxsus dastur tayyorlagan. Uni saytimiz yoki tarmoqlardagi sahifalarimizda tomosha qilishingiz mumkin. Hozir esa navbatdagi muhim savol. Rossiyadan kelayotgan tabiiy gaz necha puldan sotib olinmoqda?
Gaz podan, davleniye magistrali soответствует zadanim parametram, все системы работают штатно.
Bu savolning javobi tamomila davlat sirga aylantirildi. O'zbekistonlik jurnalist va blogerlar vazir Mirza Mahmudov va boshqa amaldorlarni bir necha bor savolga tutishdi. Ozodlik ham rasmiy idoralarga va shaxsan vazirning o'ziga bot murojaat qilgan, ammo energetika vaziriga ko'ra bu tijorat siri.
Qandaydir siyosiy bir qanaqadir bog'lash bu noto'g'ri deb o'ylayman, chunki bu tijoriy munosabatlar. Masalan, shu bozordagi ehtiyoj talab bor va bu talabni qondira oladigan taklifni o'rganib chiqqan holda biz bir narsani bilish kerakki, biz Turkmanistondan ham gaz import qilyapmiz.
Vaholanki O'zbekiston tomonidan shartnomani imzolagan O'zbek nefti gaz davlatga tegishli va bu idorada xalqqa hisob berish majburiyati bor. Ya'ni rasmiylar sukut saqlarkan, odatdagidek qo'limizda yana O'zbekiston hokimiyat idoralaridagi manbalar bergan norasmiy ma'lumotlar va iqtisodchi ekspertlar tilga olayotgan taxminlargina qoladi. Rus gazi O'zbekistonga qanday olib kelinmoqda? Bu savol javobiga o'tishdan oldin O'zbekistonda mavjud va mamlakatga kiruvchi chiquvchi magistral gaz quvurlari haqida qisqacha to'xtalsak. O'zbekistonda mavjud yirik gaz quvurlari o'tgan asrning 60-chi yillarida mintaqa gazini sobiq SSR markazi bo'lgan Rossiyaga tashish uchun qurilgan. Asosan 3 yirik yo'nalishdagi quvurlarning biri O'zbekiston, yana biri Turkmanistonda boshlanib, Qozog'iston orqali Rossiyaga ulangan, 3-chisi esa Turkmanistondan boshlanib, Xitoyda tugatgan quvurdir.
Buxoro Ural gaz quvuri o'tgan asrning 1960 yillarida qurilgan, uzunligi 4,5 ming kilometr. O'tkazish qobiliyati yiliga 8 milliard kub metr. Ayni paytda Rossiyaning Gazprom kompaniyasi nazorati ostida. O'rta Osiyo markaz quvuri o'tgan asrning 1960-yillarida qurilgan, uzunligi 5000 km. O'tkazish qobiliyati yiliga 60 milliard kub metr. Ayni paytda Rossiyaning Gazprom kompaniyasi nazoratida. Turkmaniston Xitoy quvuri sobiq ittifoq qulagach mintaqa gaziga xaridor Xitoy uchun maxsus qurilgan. Uzunligi 7000 km yaqin bo'ladi. Yillik o'tkazish quvvati 40 milliard kub metr.
Shu paytgacha bu quvurlardan O'zbekiston gazi eksport qilingandi. Endi esa import qilishni boshladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Markaziy Osiyoning qator hududlarida zilzila yuz berdi. O'zbekistonda havo sifati bo'yicha milliy standartlar ishlab chiqiladi. Ombudsman migrantlarga nisbatan zo'ravonlik holatlaridan so'ng rossiyalik hamkasbiga murojaat yubordi. Singapur kompaniyasi Toshkent viloyatida 100 million dollarlik zavod quradi. Qirg'iziston janubida 14 yoshli qizni zo'rlagan erkak hibsga olindi. Erkinliklarni jilovlovchi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun loyihasini Jo'qorg'u kengashning 3 qo'mitasi rad etdi. Putin Shimoliy Koreyaga rasmiy tashrif bilan borishi mumkin. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda 23 yanvarga o'tar kechasi yer qimirladi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi seismoprognostik monitoring markazining bildirishicha, Toshkentda zilzila 3 ball, Andijon, Farg'ona va Namanganda 3-4 ball kuchlanishda sezilgan. O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston rasmiylari zilzila oqibatida jabrlanganlar va vayronalar bo'lmaganini bildirmoqda. Xitoyning Xinhua davlat axborot agentligi zilzila epimarkazi Shinjon Uyg'ur Muxtor viloyatidagi Oqsuv va Qizilsuv Qirg'iz Muxtor tumanlarida bo'lganini bildirdi. Epimarkazda zilzila kuchi so'nggi ma'lumotlarda qayd etilishicha 8 ball bo'lgan. Xitoy hukumati zilzila oqibatlari to'g'risida ma'lumot bermadi. Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda O'zbekistonda atmosfera havosi sifati monitoringi bo'yicha milliy platforma va mobil ilovani ishlab chiqishga qaratilgan loyiha amalga oshirilmoqda. O'tgan yili loyiha doirasida Surxondaryo, Buxoro, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida aholining atmosfera havosi ifloslanishidan kasallanish darajasini o'rganish boshlandi. Qayd etilishicha, Toshkent atmosferasi gidrometeorologiya xizmati agentligi tomonidan 15 ta avtomatik stansiya orqali monitoring qilinadi. Monitoring davomida havodagi chang, oltin gugurt dioksidi, azot oksidi, uglerod oksidi, fenol, ftor, vodorod, ammiak, formaldegid, og'ir metallar, PM10 va PM2.5 mayda zarralari kuzatiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga ko'ra, havodagi PM2.5 ning o'rtacha yillik miqdori 5 mikrogram, o'rtacha sutkalik miqdori 15 mikrogram bo'lishi kerak. O'zbekiston ombudsmani Feruza Eshmatova, Rossiya ombudsmani Tatyana Moskalkovaga Yekaterinburgda mehnat migrantlarining kamsitilgani yuzasidan murojaat yubordi. Bu haqda 22 yanvar kuni parlamentning inson huquqlari bo'yicha vakili matbuot xizmati xabar berdi. Murojaatda Rossiyada mehnat qilayotgan O'zbekiston fuqarolarining huquqlarini ta'minlash bo'yicha so'rov o'rin olgan. Internetdagi fotosuratlar va videolardan ko'rish mumkinki, xavfsizlik kuchlari mehnat muhojirlarini qor bilan qoplangan qurilish maydonchasi bo'ylab o'rdaksimon harakatlanish majburlagan. Migrantlarning qanchasi O'zbekiston fuqarosi bo'lganiga aniqlik kiritilmagan. U yerda Qirg'iziston va balki boshqa mamlakatlar fuqarolari ham bo'lgani ma'lum. O'zbekistonning Singapurdagi elchixonasi ko'magida Toshkent viloyatida mega zavod va distributorlik xabini tashkil etish bo'yicha hamkorlik shartnomasi imzolandi deb xabar bermoqda mahalliy nashrlardan biri. Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev korxona vakillari bilan onlayn muloqot olib borib, loyihani amalga oshirishga qaratilgan memorandumni imzolagan. Loyiha qiymati 100 million dollarni tashkil etib, bo'lajak korxonada 10 o'simlik moylari, tarkibida oqsil miqdori yuqori yem mahsulotlari ishlab chiqarish rejalashtirilgan. rejalashtirilgan. Zavod qurilishi loyihasining texnik iqtisodiy asoslari 2024-yilning 1-yarmida yakunlanadi. 2024-2025 yillarda loyihani amalga oshirish belgilangan. Qirg'izistonning Botken viloyati Slukta shahrida 14 yoshli qizni zo'rlaganlikda gumonlangan mahalliy turg'un hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Qiz zo'rlangani haqida huquq-tartibot idoralariga uning otasi xabar bergan. Voqea 14-yanvar kuni sodir bo'lgan. Nomusga tegish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi sifatida 31 yoshli mahalliy turg'un hibsga olingan. Tegishli ekspertiza tayinlangan, tergov davom etmoqda. 2023-yil sentyabr oyida Birlashgan Millatlar Tashkilotining bola huquqlari bo'yicha qo'mitasi Qirg'izistonda jazosizlik urf bo'layotgandan chuqur xavotir bildirgan edi. Qo'mita Qirg'iz hukumatini barcha voyaga yetmagan jabrlanuvchilarni qonunga muvofiq himoya va yordam bilan ta'minlashga chaqirgan. Qirg'iziston parlamentining byudjet, iqtisodiy va fiskal siyosat qo'mitasi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun loyihasini kun tartibidan olib tashladi. Qo'mita a'zolari 22 yanvar kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda shunday qarorga kelgan. Deputatlar qonun loyihasi ombudsman vakili ishtirokida muhokama qilish zarurligini ta'kidlagan. Bundan tashqari deputat Kamila Taliyeva jurnalistlar fikrini ham eshitish kerakligini aytgan. Bu prezident ma'muriyati tashabbusi bilan ishlab chiqilgan ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun loyihasini kun tartibidan olib tashlagan 3-chi parlament qo'mitasidir. Avvalroq mazkur hujjat xalqaro ishlar va mudofaa hamda transport va kommunikatsiyalar qo'mitalarining kun tartibidan olingan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Men Toshkent tumani Urizor mahallasi aholi mana shunaqa qiynalmoqmiz.
Umuman gaz yo'q. Burab qo'yilgan gaz. Mana.
Mana shunda nima qilib bo'lar ekan? Choy qaynatib bo'ladimi? Ovqat qilib bo'ladimi? Nima qilib bo'ladi?
Gaz. Tabiiy gaz. Shu kunda 36,5 million o'zbekistonlik uchun is gazi qo'rquvga cho'mgan qish kunlaridagi hayot mamot masalasi.
Gazi pulini oldindan ovozsizlar. Chiroqni pulini oldindan ovozsizlar. Lekin bizani gaz qani?
O'zbekistonda qazib olinayotgan gaz qani? Puli qayoqqa ketyapti? O'tgan yilgi anomal qishdan beri hukumat nima ish qildi? Bular oddiy aholidan tinimsiz kelayotgan savollardan ayrimlari.
Уважаемый Шакат Мирамонович, мы полностью готовы к приему российского природного газа, поступающего через территорию Казахстана. Прошу вас дать разрешение.
Разрешаю.
Nega O'zbekiston eksportchidan importchiga aylandi? Tabiiy gazni necha puldan xarid qilyapti va nega aynan g'arb sanksiyalarga ko'milgan Rossiyadan olyapti? Bular esa ekspertlar bot-bot o'rtaga tashlayotgan ko'plab savollardan ayrimlari. O'tgan bir yil ichida gaz ta'minoti o'nglanmadi. Aksincha, savollar sandig'iga berkitilgan va ustiga 7 qulf urilgan davlat sirga aylanganicha qoldi. Bugun shu savollarning eng muhimlarini yig'dik va bu savollarga turli kontekstlarda, turli tadbirlarda, aksar hollarda uzuq-yuluq berilgan rasmiy javoblarni bir joyga to'plashga urindik. Dastlab ayrim fundamental, asosiy raqamlarga qaraymiz. Shu kunda O'zbekistonda jami qancha iste'molchi bor va ularga yetkazilayotgan tabiiy gaz hajmi qancha? Bu haqdagi ma'lumot muttasil o'zgaruvchan, ya'ni o'suvchi va rasmiy manbalarda ko'p beriladigan ma'lumot. O'zbekiston aholisi yiliga 1 million nafarga o'sayotgani aytilyapti. Yangi uylar qurilyapti, yangi katta va kichik yuridik shaxslar paydo bo'lyapti. 2023-yilning 19-sentyabrida O'zbekistonning energetika vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunda gaz iste'molchilari jami soni 4 million 100 ming xonadonni tashkil qiladi. Hozirgi paytda buning 3 million 100 ming atrofidagi qismi ko'p qavatli uylar, 700 mingi hovli joylar, 400 mingi yuridik shaxslar ekani aytilgan. Ammo bu o'rinda muhim bir jihat bor. Iste'molchilar tabaqalangan, ya'ni tom ma'noda tabaqalangan. 4 million 100 ming abonentdan 3 million 700 mingga yaqini aholi, kichik va o'rta tadbirkorligi bo'lgan yuridik shaxslardan iborat. Ular hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatidan gaz oladi. Xalqqa gaz yetkazib beradigan idora shu. Ya'ni tabiiy gazni yetkazib bermagani uchun haq oladigan ham, haqorat eshitadigan ham shu tashkilot deyish mumkin. Darvoqa hozir hukumat bu tashkilot mijozlarini yanada ozaytirishga urinyapti. Misol uchun yangi tuzilayotgan kichik va katta tadbirkorlik subyektlariga gaz emas, ko'mirdan foydalanish talabi qo'yilyapti. Ularga hudud gaz ta'minotiga bog'lanish imkoni berilmayotgani haqida Ozodlikka ko'plar xabarlar kelmoqda. Ammo hozir bu haqda to'xtalmaymiz, bu alohida katta masala. Endi yirik iste'molchilarga kelsak, masalan, Navoiy kon metallurgiya kombinati, Olmaliq kon metallurgiya kombinati yoki issiqlik elektr stantsiyalari, sement yoki boshqa turdagi zavodlar tabiiy gazni O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatidan oladi. O'ztransgaz mijozlarining bir qismi monopol, bir qismi esa hokimiyatga yirik shaxslarga qarashli xususiy yirik shirkatlar ekan aytiladi. Bu shirkatlarga xizmat ham xoslarga xos xizmat. Aslida iste'mol hajmi va iste'molchilar soni, yangi iste'molchilarning qo'shilishi va alternativ energiya manbalariga ulanishning ortishi kabi ko'plab sabablar bois muntazam yangilanib turadi. O'zbekistonda bu boradagi raqamlar so'nggi yillarda doimiy ravishda ochiqlanib turibdi, ammo bu o'rinda xalqqa ochiqlanadigan raqamlarning nisbatan chalkash va asl muammoni chetlab o'tuvchi uzundan uzoq hisobotlarga ko'mib tashlanganiga oid tanqidlarni ham eslatib o'tish muhim. Navbatdagi savol. O'zbekiston qancha tabiiy gaz qazib olyapti? Bu rasmiy raqam ham ochiq manbalarda bor. Davlat statistika agentligi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, 2023 yil avgust oyida gaz qazib olish hajmi 31 milliard kub metrdan ortiqroqni tashkil qilgan. Urg'ulash kerak, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3 milliard 260 million kub yoki qariyb 10% kam. Ammo aksar ekspertlar bunday raqamlarga biroz shubha bilan qaraydilar. Iqtisodchilarga ko'ra, rasmiylar qazib olish statistikasi tushayotganini iste'mol va yo'qotishlar koeffitsientining oshayotgani bilan yashirish ko'rinmoqda. Ozodlik shu yil e'lon qilingan surishtiruv bunday shubhalarda asos borligini ko'rsatgan. Hatto aksincha, surishtiruvda gazni ko'proq qazib olish uchun ajratilayotgan mablag' muttasil oshib borayotgani, qazib olinadigan gaz hajmi esa keskin tushayotgani fosh bo'lgandi.
So'nggi 5 yilda tabiiy gaz qazib olishini ko'paytirish uchun 2,5 milliard dollar mablag' yo'naltirdik. Bu kichkina mablag' emas.
Shuncha pul sarflangan mega dastur nima bilan tugaganini bilasizmi? So'nggi raqamlarga ko'ra, O'zbek Neftgaz dastur yakunida yillik gaz qazishni 47 milliard kubometrga chiqarish kerak bo'lgan. Ammo 2023 yilga kelib, O'zbek Neftgaz qazib olgan gaz hajmi 32 milliard kubometrga tushib ketgan. Ya'ni 15 milliard kubometrga kam. Qiyos uchun, O'zbekiston aholisiga bir yilda 12 milliard kubometr gaz beriladi.
Qazib olingan gaz va umumiy iste'mol o'rtasidagi farq qancha? Ya'ni import gazga asl ehtiyoj hajmi qanaqa? Bu borada aniq raqam yo'q deyish mumkin. Energetika vaziri so'nggi yillarda tabiiy gazga ehtiyoj yilga 10-15% oshayotganini aytgan.
Население O'zbekiston
O'zbekistonda aholining tabiiy o'sishi yiliga qariyb 1 millionni tashkil qilmoqda. Iqtisodiy o'sish sur'ati yiliga 6%. Bu esa energiya resurslari iste'molini kamida 10-15% oshirmoqda. Oxirgi 6 yil ichida elektr energiyasi iste'molining o'zi 40% o'sdi.
Elektr energiya выросла на 40%.
Aksar ekspertlar bu borada bir raqamga e'tiborni tortadi. Bu O'zbekistonda yillik ichki iste'molga berilayotgan tabiiy gaz hajmi 40-50 milliard kub atrofida degan taxmindir. Xo'p, bu raqam mavjud ehtiyojni to'liq qoplaydimi yoki kamaytirib ko'rsatilgan raqammi? Bu savolga ham aniq javob yo'q. Aftidan bu aniq javob hatto energetika vazirining o'zida ham yo'q ko'rinadi. Chunki o'tgan yilning noyabr va dekabr oylarida vazir Mirza Mahmudov bergan ba'zi bayonotlardagi raqamli ziddiyat ekspertlar e'tiborini tortdi.
O'tgan yili biz yer osti gaz saqlash omborlaridan maksimum kuniga 18 million kub metr gaz olganmiz. Hozir u yerda qurilgan yangi qurilma, yangi kompressor stansiyasi hisobiga kunlik olish ehtimoli 40 millionga yetkazildi.
O'tgan yillari maksimum 20 kuniga 28 milliongacha olgan bo'lsak, eng yuqori olish darajasi bu yil 33-34 million kub metrgacha yetkazildi.
Qaysi bir ma'lumot to'g'ri ekanini vazirimizning o'zi yana izoh bermaguncha tushunish qiyin. Yoki bu ma'lumotlar berilayotganda ular solishtirilishi mumkinligini o'ylab ham o'tirishmagan ko'rinadi.
Qaysi bayonot to'g'ri? Vazir buni aniqlashtirgani yo'q. Bu o'rinda yana bir bayonotni eslash kerak. Statistika vazirligi bu yilning 8 oyida o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3 milliard 260 million kub yoki 9.4%ga kam tabiiy gaz qazib olinganini qayd etgan. Ya'ni 2023 yilning 11 oyida O'zbekiston kamida 500 million kub metr gazni sotib olgan, qazib olish hajmi esa 3 milliard kub metrdan ko'proqqa kamaygan. Ammo yana bir marta eslatish joiz. Energetika sohasida berilayotgan rasmiy statistika amaldagi asl raqamlardan farqli bo'lishi mumkin. Shuncha gaz zaxira bo'la turib, nega tabiiy gaz import qilinmoqda? Rasmiylar bu savolga berayotgan doimiy javob bor. Mavjud tabiiy gaz zaxiralarini qidirish, qazib olish katta mablag' hamda resurslarni talab qiladi. Bunday imkon va pul O'zbekistonda yo'q. Shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev 2022 yilning dekabrida O'zbekiston rasman gaz eksportchisidan importchisiga aylanganini ham mana shunday vajlar bilan izohlagan.
Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать разрешение на начало поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
Разрешаю.
Начать поставки российского газа.
Natijada 2023 yilning kuziga kelib O'zbekiston Rossiyaning Gazprom shirkasidan gaz sotib olishni boshladi va hatto keyingi 15 yillik savdoga ham kelishdi.
Iqtisodiyot sektorlari va aholini ta'minlash uchun biz gaz import qilishimiz kerak va buni boshladik. Turkmanistondan gaz importini boshladik va mamlakatimiz rahbariyati siyosiy irodasi hamda komandalarimizning o'zaro yo'lga qo'yilgan hamkorlikdagi ishi sabab qisqa muddat ichida Rossiya tabiiy gazini O'zbekistonga yetkazishni boshladik. Shuningdek, shuning o'zi bilan cheklanmoqchi emasmiz va biz uzoq muddatli hamkorlikni ko'zlayapmiz.
Endi navbatdagi savol. Import gaz nega aynan Ukrainaga ochgan urushi bois g'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiyadan sotib olinmoqda? Bugun jamoatchilikning jiddiy e'tiroziga sabab bo'layotgan eng katta savol shu. Rasmiylar asl raqamlarni sir tutgani bois bu savol atrofida bahs va norasmiy ma'lumotlar ham urchib bormoqda. Ayniqsa, bir tarafdan o'zbek gazi eksporti davom etayotgan bir paytda. Yaqinda Ozodlik o'tkazgan surishtiruv tabiiy gazni qazib olish, sotish va mana endi import qilish O'zbekistondagi qator xorijiy shirkatlar nazoratiga berilgani, bu dallol xorijiy shirkatlar esa O'zbekiston hokimiyatiga yaqin va tizgini Kremlga tutashgan shaxslar qo'liga o'tib ketganini o'rtaga chiqargan edi.
Rasmiy raqamlar.
Natural Gas Stream muborak gazni qayta ishlash zavodidan ichki iste'molga berilishi kerak gazni deklaratsiya qilingan narxda eksport qilib, xarid narxidan 6 dan 22 baravargacha foyda olmoqda. 2017 yili 1000 kubometr gazni 9 dollardan olgan. 2017 yili aholiga sotilayotgan 1000 kubometr gaz narxi 31,5 dollar bo'lgan. Ichki bozor narxidan 3,5 baravar arzonga olgan gazini so'ngra 180 dollar yoki 20 baravar qimmatiga sotgan. Bu rasmiy deklaratsiyada ko'rsatilgan narx. 2018 yili har 1000 kubometr uchun 35 dollardan to'lab, uni 200 dollardan sotgan. Olingan daromad asosan joriy xarajatlar va Eriel faoliyati uchun Gazprom bankdan olingan kreditni so'ndirishga sarflanmoqda.
Ozodlik bu borada rasmiy munosabat olish uchun O'zbekiston energetika vazirligi va boshqa qator davlat idoralariga surishtiruv davomida ham, undan keyin ham bot murojaat qilgan, ammo hanuz aniq javob olmagan. Rasmiylar sukunati esa odatdagidek yana xavotir va turli tuman taxminlarni urchitmoqda. O'z xavotiri, taxminlarini ilgari surgan yoki hukumatga e'tirozini ochiq aytgan faollar esa Ozodlik kuzatuvlariga ko'ra o'tgan bir yil davomida ayovsiz ta'qib qilindi. Bu borada Ozodlik maxsus dastur tayyorlagan. Uni saytimiz yoki tarmoqlardagi sahifalarimizda tomosha qilishingiz mumkin. Hozir esa navbatdagi muhim savol. Rossiyadan kelayotgan tabiiy gaz necha puldan sotib olinmoqda?
Gaz podan, davleniye magistrali soответствует заданным параметрам, все системы работают штатно.
Bu savolning javobi tamomila davlat sirga aylantirildi. O'zbekistonlik jurnalist va blogerlar vazir Mirza Mahmudov va boshqa amaldorlarni bir necha bor savolga tutishdi. Ozodlik ham rasmiy idoralarga va shaxsan vazirning o'ziga bot murojaat qilgan, ammo energetika vaziriga ko'ra bu tijorat siri.
Qandaydir siyosiy bir qandaydir bog'lash bu noto'g'ri deb o'ylayman, chunki bu tijoriy munosabatlar. Masalan, shu bozor, bozordagi ehtiyoj, talab bor va bu talabni qondira oladigan taklifni o'rganib chiqqan holda biz bir narsani bilish kerakki, biz Turkmanistondan ham gaz import qilyapmiz.
Vaholanki O'zbekiston tomonidan shartnomani imzolagan O'zbekneftgaz davlatga tegishli va bu idorada xalqqa hisob berish majburiyati bor. Ya'ni rasmiylar sukut saqlarkan, odatdagidek qo'limizda yana O'zbekiston hokimiyat idoralaridagi manbalar bergan norasmiy ma'lumotlar va iqtisodchi ekspertlar tilga olayotgan taxminlargina qoladi. Rus gazi O'zbekistonga qanday olib kelinmoqda? Bu savol javobiga o'tishdan oldin O'zbekistonda mavjud va mamlakatga kiruvchi chiquvchi magistral gaz quvurlari haqida qisqacha to'xtalsak. O'zbekistonda mavjud yirik gaz quvurlari o'tgan asrning 60-yillarida mintaqa gazini sobiq SSR markazi bo'lgan Rossiyaga tashish uchun qurilgan. Asosan 3 yirik yo'nalishdagi quvurlarning biri O'zbekiston, yana biri Turkmanistonda boshlanib, Qozog'iston orqali Rossiyaga ulangan, 3-uchisi esa Turkmanistondan boshlanib, Xitoyda tugaydigan quvurdir.
Buxoro Ural gaz quvuri o'tgan asrning 1960-yillarida qurilgan, uzunligi 4,5 ming kilometr. O'tkazish qobiliyati yiliga 8 milliard kub metr. Ayni paytda Rossiyaning Gazprom kompaniyasi nazorati ostida. O'rta Osiyo markaz quvuri o'tgan asrning 1960-yillarida qurilgan, uzunligi 5 ming kilometr. O'tkazish qobiliyati yiliga 60 milliard kub metr. Ayni paytda Rossiyaning Gazprom kompaniyasi nazoratida. Turkmaniston Xitoy quvuri sobiq ittifoq qulagach mintaqa gaziga xaridor Xitoy uchun maxsus qurilgan. Uzunligi 7 ming kilometrga yaqin bo'ladi. Yillik o'tkazish quvvati 40 milliard kub metr.
Shu paytgacha bu quvurlardan O'zbekiston gazi eksport qilingandi. Endi esa import qilishni boshladi. Aslida O'zbekistonda bu sohani bilgan ayrim gazchilar importni allaqachon boshlash kerak edi deb keladi.
30 yil oldin men vazir bo'lganimda qayta-qayta shu masalani ko'targan edimki, mana Xudoyim o'zi yonimizda Turkmanistonday davlat qo'shni qilib qo'ygan bizaga va Turkmanni katta gaz daryosi O'zbekiston hududidan o'tib Xitoyga ketadi. O'zbekiston hududidan 430 kilometr o'tib Rossiyaga va Yevropaga jo'natiladi. Nima uchun O'zbekiston Turkmanistondan juda katta miqdorda tabiiy gaz sotib olmaydi? Mana shu Turkmaniston va O'zbekiston aloqalari, iqtisodiy aloqalari rivojlanmagan. Haligacha O'zbekiston Turkmaniston qo'shma korxonasi yo'q tabiiy gazni qayta ishlash bo'yicha. Mana shu Turkmaniston bilan O'zbekiston o'rtasida yirik o'sha gaz import eksport aloqalari yo'qligida albatta Rossiyani ishtiroki bor. Rossiya shunga yo'l qo'ymaslikka harakat qiladi. Bu endi geosiyosatga kiradi. Gazpromni siyosatiga kiradiki, shu balki mana shu to'siq bo'layotgandir.
O'zbekistonga Gazprom import qilayotgan gaz aslida kimniki? Bu savolning javobi ham yo'q. Aslida aniq javob bo'lishi ham biroz mushkul. Hukumatga yaqin manbalarga ko'ra, shu kunda O'zbekistonga kirib kelayotgan import gaz aslida shundoqqina yonimizdagi Turkmanistondan olinayotgan gazdir. Ya'ni Gazprom arzon narxlarda turkman gazini sotib olib, qimmat narxlarda O'zbekistonga sotyapti deb ishonayotgan ekspertlar talay. Boisi gazni sotayotgan Gazprom O'zbekistonga turkman gazini sotyaptimi, rus gazini sotyaptimi, Gazprom uchun farqi yo'q. Chunki Gazprom va uning ortida turgan Kreml de-facto bu quvurlarning nazoratini qo'lda tutmoqda.
Hozir Rossiya ham gazni juda jiddiy farq bilan arzonga olib, qimmatga sotmoqda. Xuddi Qozog'iston bilan bo'lgani kabi. Rossiya Qozog'istonning Qarachag'anak konidan gazni olib, Orenburgda qayta ishlab, juda qimmat narxda yana Qozog'istonga qaytarib sotdi. Hozir ham sotyapti. Shuni inobatga olgan holda men hozirgi vaziyatda Gazprom olib berayotgan gaz narxida kutilmagan farq bo'lishi mumkinligini tushunaman. Shu bois men hozir O'zbekiston gazni imkon qadar arzon narxda to'g'ridan-to'g'ri Turkmanistondan import qilish orqali muammoni hal qilish kerak degan bo'lardim.
Va iqtisodchilar toqatini toq qiladigan yana bir masala. O'zbekistonda energetika sohasiga davlat ajratayotgan behisob subsidiyalar. Tabiiyki, subsidiya deyilarkan, birinchi o'rinda tabiiy gaz tannarxi o'zi qancha degan savolga javob berish kerak bo'ladi. Ammo O'zbekistonda bu ham rasman chalkash masala.
Energetika vazirligi 2022 yil 1 kub metr gazning tannarxi 1400 so'm. 2023 yilda 1 kub metr gazning tannarxi 1890 so'm. O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati 2023 yil 1 kub metr gazning tan narxi 345 so'm.
Xo'p, energetika vazirligi bergan so'nggi raqamni olaylik. Unga ko'ra 1 kub metr gaz tan narxi 1890 so'mga tushyapti. Ammo aholiga 1 kub metr tabiiy gaz 380 so'mdan yetkazib berilyapti. 1 oktyabrdan boshlab aksariyat tadbirkorlik subyektlari 1 kub metr tabiiy gaz uchun 1.5 ming so'mdan to'lay boshladi. O'rtadagi farq esa davlat subsidiyasi hisobiga qoplanmoqda. Ya'ni rasmiy ma'lumotga ko'ra, bir isitish mavsumida 750 ming kub metr gaz yoqadigan bitta oila davlatdan o'rtacha 1 million 132 ming so'm subsidiya olmoqda. Yaqinda energetika vazirligi aholiga elektr energiyasi va tabiiy gaz iste'moli uchun o'rtacha 14 trillion so'mdan ortiq subsidiya ajratilganini bildirgan edi.
Shu bugun prezidentimiz ham aytib o'tdilar, faqatgina elektr tarmoqlari tizimiga 14,5 trillion so'm mablag' ajratildi. Real pul ajratildi, uzlashtirildi.
Ochiq manbalar va bozordagi vaziyatni inobatga olsak, 1000 kub metr tabiiy gaz uchun ichki narx 35-85 dollar atrofida. Markaziy Osiyo mintaqasida 1000 kub metr uchun bozor shakllantirgan narx esa ekspertlarga ko'ra taxminan 200 dollar atrofida. Bu holda hukumat har 1000 kub metr gaz uchun soliq to'lovchilar hisobidan o'rtacha 150 dollardan subsidiya ajratishi kerak bo'lyapti. Va biroz mavzudan chetlash bo'lsa ham aytish kerak, byudjetdan ajratilayotgan subsidiya faqat gaz uchungina emas.
2024-2026 yilgi byudjet nomida keltirilishicha jami subsidiyalar 31.1 trillion so'mni tashkil etadi. Shundan gaz uchun 18.8 trillion so'm, jamoat transportiga 0.7 trillion so'm, issiqlikka 1.8 trillion so'm, uy joy sotib olishga 1.2 trillion so'm, bog'chalarga 2.8 trillion so'm.
Xalqaro energetika agentligi hisobotiga ko'ra, O'zbekiston energetika sohasi uchun eng ko'p subsidiya ajratadigan 25 davlatning 12-sidir. Yalpi ichki mahsulotning 19% subsidiyaga ajratiladi. Agentlikka ko'ra, hatto Turkmaniston va Eronda bu ko'rsatkich 14% tashkil qiladi.
Subsidiyalash ideologiyasi nafaqat iqtisodiy rag'batni o'ldirmoqda, balki eng avvalo byudjetning ijtimoiy mazmunini yo'qqa chiqarmoqda. Shunchaki solishtirish uchun subsidiyalashga yo'naltirilayotgan byudjet mablag'lari nafaqalar, moddiy yordam, kompensatsiyalar, fan, sport va madaniyat uchun birgalikda jami sarflanayotganidan ko'proqni tashkil etadi. Prinsiplar va maqsadlar tubdan o'zgarmasa, endi samarasiz subsidiyalashni davom ettirish uchun ta'lim va meditsinadan qisishga o'tiladi. Undan uyog'iga qizil chiziqlar qolmaydi.
Xalq hisobidan eng ko'p subsidiya ajratiladigan energetika sohasi esa, hali aytganimizdek, eng korrupsiyalashgan soha bo'lib qolmoqda. Bu sohadagi korrupsion sxemalarga O'zbekistonda hokimiyatning eng yuqori bo'g'inidagi amaldorlar aralashib ketgani jurnalistik surishtiruvlarda o'rtaga chiqqan.
Bugundan boshlab vaziyat o'zgarishi kerak. Odamlarimiz bilish kerak qonun ustuvor jazo muqarrarligini.
2023 yil qahratonida Mirziyoyev energetik inqiroz aybdorlariga chora ko'rishni eshitganingiz kabi DXX raisi va bosh prokurorga topshirdi. Vaholanki, ishchi guruh 2020 yilning yanvaridayoq ayni narsani shaxsan Mirziyoyevning o'zidan so'ragan edi.
Uglevodorodlar qazib chiqarish va realizatsiya qilishning to'liq siklini tahlil qilish asosida ishchi guruh quyidagilarni taklif qiladi. 1. Energetika vazirligi O'zbek neftgaz, O'ztransgaz, hudud gaz ta'minot rahbarlari tarkibini butunlay almashtirish. Bu rahbarlarni davlatga yetkazilgan iqtisodiy zarar uchun xususan Prezident administratsiyasi, Vazirlar mahkamasi, Moliya vazirligi, Iqtisodiy rivojlanish va sanoat vazirligi, Energetika vazirligi amaldorlarini o'zaro til biriktirganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortish. 2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mamlakat iqtisodiy manfaatlariga ziyon yetkazuvchi ayrim hukumat qarorlarini bekor qilish va ayrimlariga o'zgartirish kiritish haqidagi qarorini tayyorlash. 3. Neft va gaz sohasidagi investitsiya siyosatini davlat manfaatlarini so'zsiz ta'minlash, xarid va tenderlar jarayonining shaffofligi, barcha kompaniyalarga nisbatan diskriminatsiyasiz munosabat qilish nuqtai nazaridan tanqidiy jihatdan qayta ko'rib chiqish.
Shu tariqa rasmiy tashkilotlar Xitoyga sotilayotgan o'zbek gazi va endilikda Rossiya hamda Turkmanistondan sotib olinayotgan import gazga oid ziddiyatli savollar borasida umumiyat lajim qolmoqda. O'ta cheklangan va odatdan jamoatchilik so'ragan tafsilotlarni chetlab o'tgan bayonotlardan nariga o'tmayotir. Sovuq qishda tabiiy gaz borasida jiddiyroq muammolarni yozgan yoki tarmoqda qoldirgan fikri matbuot diqqatini tortgan bloger, jamoatchilik faollari esa o'ta qattiq bosim ostida qolayotgani kuzatilmoqda. Ya'ni bunday total nazorat aslida bu amaliyotdan manfaat ko'zlayotganlarga necha pullik foyda keltirayotgani ham noma'lum. Go'yoki tijorat siri. Ammo bunday amaliyotning oddiy o'zbekistonliklarga naf bermayotgani, aksincha hayotini o'ta og'irlashtirayotgani kunday ravshan. 2023-yilning go'yoki 14 trillion so'mlik tayyorgarlik bilan boshlangan qishi yana zulmat va zimistonda o'tmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Bugungi dasturimizda Markaziy Osiyoning qator hududlarida zilzila yuz berdi. O'zbekistonda havo sifati bo'yicha milliy standartlar ishlab chiqiladi. Ombudsman migrantlarga nisbatan zo'ravonlik holatlaridan so'ng rossiyalik hamkasbiga murojaat yubordi. Singapur kompaniyasi Toshkent viloyatida 100 million dollarlik zavod quradi. Qirg'iziston janubida 14 yoshli qizni zo'rlagan erkak hibsga olindi. Erkinliklarni jilovlovchi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun loyihasini Jo'qorg'u kengashning 3 qo'mitasi rad etdi. Putin Shimoliy Koreyaga rasmiy tashrif bilan borishi mumkin. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Markaziy Osiyoning ikki yirik davlati O'zbekiston va Qozog'istonda sovetlar boshqaruvining ilk davrida qatag'on qilingan islohotchilar xotirasi hujjatli filmlar, teleseriallar va yuqori darajadagi anjumanlar orqali xotirlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Biroq hukmron avtoritar elita uchun bu ziyolarning ulug'lanishi ikki tig'liq qilishdek tuyuladi. Bu qisman tarixga nihoyatda nozik masaladek qaraydigan Moskvaning Stalin qatag'oniga nisbatan juda sezgir bo'lgani bilan bog'liq. Ammo Markaziy Osiyodagi avtoritar rejimlarning o'tmishini nazorat qilishni istashining o'z sabablari bor. O'zbekistonda 20 asr boshida paydo bo'lgan musulmon ziyolari harakati jadidlarga e'tibor ancha kuchaydi. Ko'pchilik jadidlarni nafaqat uzoqni ko'rgan ziyolilar, balki bugungi kun uchun namuna deb biladi. Shuning uchun ham O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ularni esga olishni yaxshi ko'rsa ajabmas. So'nggi bir necha oyda jadidchilik harakati va ularning g'oyalari prezident ma'ruzalarida, hujjatli filmda hamda Mirziyoyevning to'ng'ich qizi va bosh yordamchisi Saida Mirziyoyevaning nutqida alohida olqishlandi. Jadidlar g'oyalari, orzu-istaklari prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatda o'z ifodasini topdi desak xato bo'lmaydi, dedi Mirziyoyev. 11 dekabr kuni jadidlar milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari mavzusidagi konferensiyada mahalliy va xorijlik olimlar oldida. Prezidentning o'zi 22 dekabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Respublika ma'naviyat ma'rifat kengashi yig'ilishida yangi O'zbekiston brendini jadidchilar g'oyalari bilan qiyoslagan edi. Ba'zan o'zini neo-jadidlar deb atadi. Degan bugungi faollarning hammasi ham bunday g'oyalarni qo'llayvermaydi. Qozog'istonda o'sha davrdagi alash milliy harakati so'nggi paytlarda estrada madaniyatida yanada ko'proq namoyon bo'lmoqda. Haqiqatan ham o'tgan yil 2-yarmida ekranga chiqqan harakatning muhim arboblari hayoti va davri haqida hikoya qiluvchi Mirjaqib Oyan qazaq filmi shu qadar ommalashdiki, rasmiylar uchun ham bu kutilmagan bo'ldi. Kinoteatrlar uni oktyabr oyi boshida namoyish qilishni to'xtatganda jamoatchilik norozilik bildirdi. Bunday qiziqish bo'ladi deb o'ylamagandik, tomoshabin qiziqishi katta bo'lgani uchun uni yana bir haftaga uzaytirdik, deya tushuntirdi Madaniyat va axborot vaziri Aida Balayeva. Balayeva film namoyishi faqat belgilangan tartibda to'xtatilganini ta'kidlab, uni hali ham onlayn tomosha qilish mumkinligini aytdi. Ammo tasodifmi yoki yo'q, Semey shahrida filmni ko'rgan bir faol film tugagandan so'ng kinozalda nutq so'zlagach, film namoyishlari darhol to'xtatildi. Eldos Dusanov, Alash harakati a'zolari va zamonaviy faollar boshga tushayotgan repressiyalar o'rtasida o'xshashish borligiga ishora qilib, qozog'istonliklarni tarix takrorlanishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Oradan bir oy o'tib, Dusanov odamlarni ruxsat etilmagan namoyishlarga chaqirishda ayblanib, ma'muriy qamoqqa tashlandi. Alashdan farqli ravishda jadidlarni sof milliy harakat deb tasniflash qiyin. Harakat asoschisi Qirim-Tatar ziyolisi Ismoil G'aspirali bo'lib, u o'sha davrning boshqa panturkistik harakatlaridan ta'sirlangan edi. Ammo hozir O'zbekistonni tashkil etuvchi hudud 20-asr boshlarida jadidchilik faoliyatining muhim markaziga aylangandi. Jadidlar uchun jamiyatni, jumladan islomiy madrasalar hukmron bo'lgan mamlakatdagi ta'limni modernizatsiya qilish kunning ustuvor masalasi edi. Bir necha asrlar ilgari Buxoro, Samarqand kabi shaharlar islom olamining markazlari hisoblangan. Ammo global bilim va boylik almashinuviga yordam bergan Ipak yo'li, dengiz yo'li rivojlanishi bilan o'z ahamiyatini yo'qotib qo'ydi. 19-asrning oxiriga kelib, mintaqa Rossiya imperiyasining bilvosita nazorati ostida edi. Bu esa Buxoroning so'nggi amiri Muhammad Olimxon kabi hukmdorlarga Rossiya protektorati ostida bu mamlakatni boshqarishga imkon berdi. Abdulla Avloniy, Munavvar Qori, Abdurashidxon kabi toshkentlik jadidlar maktablar qurdirdi. Bu esa ularni diniy konservatorlar bilan qarama-qarshi qilib qo'ydi. Gazetalar chiqardilar, ularni chor hukumati yopishdan charchamasdi. Eng yomoni bolsheviklar hukmronligi ostida bo'ldi. Munavvar Qori 1920-yillar oxiri va 30-yillarda Sovet rahbari Iosif Stalinning qonli tozalashlari paytida hibsga olingan va qatl etilgan ko'plab jadidchilardan biri edi. Qatag'on qilingan Alash yetakchilari va boshqa ko'plab dissidentlar singari jadidchilik harakatining ko'zga ko'ringan a'zolari ham 80-yillar oxirida Mikhail Gorbachevning oshkoralik siyosati sharofati bilan reabilitatsiya qilindi. Ammo 2016-yildan beri hokimiyatda turgan avtoritar prezident Mirziyoyev o'zini ana shu qatag'onlarga uchraganlar bilan bog'lagan Markaziy Osiyodagi ilk yetakchi bo'ldi. Hozircha bu say harakatlarni cho'qqisi Blue White and Green Production tomonidan suratga olingan Armon filmidir. Ushbu studiya Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovga aloqadorligi aytiladi. Noyabr oyida chiqqan filmni ayrim neojadidlar tanqid qilib, hukumat jadidlarni o'ziga moslamoqda va uning islomiy o'ziga xosligini kamaytirishga harakat qilmoqda dedilar. Jumladan iqtisodchi tahlillar jadidlar muxlisi Jamshid Muslimov hujjatli filmda Podsho Nikolay II'ning Markaziy Osiyodagi modernizatsiya sababchisi sifatida ko'rsatilishini butunlay noto'g'ri talqin deb atadi. Hujjatli film jadidlarning Stalin davrida qatag'on qilinishini davr taqozosi bo'lgandek ko'rsatgan, ya'ni ularning mustaqillik va davlat qurish istaklari sababli yo'q qilingani e'tibordan chetda qolgan, deydi Muslimov. Filmning o'zbek rejimi bilan yaqqol aloqasi borligini hisobga olsak, Moskva ma'lum darajada toqat qilayotganini taxmin qilish mumkin. Bugungi Kreml Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun ham asosiy hamkordir va ayni damda u Rossiyaning kommunizm yoki chorizm davridagi zulmlari haqidagi gaplariga ham nihoyatda sezgir qaraydi. 2019-yilda hatto eng konservativ hisob-kitoblarga ko'ra 1 milliondan ortiq qozog'istonlik o'limga sabab bo'lgan 30-yillardagi ocharchilik haqida mustaqil qozoq hujjatli filmi chiqqanidan so'ng Rossiya Tashqi ishlar vazirligi millatchilik tarafdorlarini ayblab norozilik bildirdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ukraina dronlari Leningrad viloyati portiga hujum qildi. Donetsk o'qqa tutilishi natijasida 13 nafar tinch aholi o'ldi. Rossiyada 7 nafar harbiy Ukrainaga qarshi jang qilishdan bosh tortgani uchun ozodlikdan mahrum etildi. Bayden Ukrainadan uzoqlashishning oqibatlaridan ogohlantirdi. Ukraina urushining 697-chi kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Nashur. Assalomu alaykum. Yakshanbaga o'tar kechasi Leningrad viloyatidagi Ustluk dengiz portida kuchli yong'in chiqdi. Novatek shirkatiga qarashli terminallardan biriga o't ketdi. Yirik gaz ombori shikastlangani aytilmoqda. Viloyat gubernatori Aleksandr Drozdenkoga ko'ra, jabrlanganlar yo'q, personal evakuatsiya qilingan. Rasmiylar yong'in sababini ochiqlagani yo'q, biroq Fontanka ma'lumotiga ko'ra, hodisa dronlar hujumi oqibatida sodir bo'lgan. 47 News nashri yong'in videosini yoyinlar ekan dronlar ikkita bo'lganini ma'lum qilmoqda. Ular Rossiya Mudofaa vazirligi harbiy havo mudofaa kuchlari tomonidan mahalliy vaqt bilan soat 0:30larda Leningrad viloyatining Kingisepp tumani ustida qayd etilgan, soat chamasi yarim tun 3:20larda esa portga hujum qilgan. Ertalab 9:00larga yaqin yong'in lokallashtirildi deya ma'lum qilgan tuman yagona dispetcherlik xizmati ayni paytda o't o'chiruvchilar 100 kub metr sig'imli sisternani o'chirishda davom etayotgani aytiladi. Uslugda Novatek neft kimyo zavodi joylashgan, u gaz kondensatini qayta ishlab, nafta, kerosin, dizel fraksiyasi va mazut oladi. Shirkat mahsulotlarini o'sha yerdan o'z terminal orqali kemalarga yuklab, eksportga jo'natadi. Fontanka yozishicha, yakshanbaga o'tar kechasi Novatek bandargohida Belgiya, Ummon va Liviyadan kelgan 3 kema bo'lgan. Kecha tunda Tula, Smolensk va Arlov viloyatlari ham dronlar hujumiga uchragan. Barcha dronlar urib tushirilgani aytilmoqda. Ammo Tulada yerlik aholi Telegram kanallarida bitta dron Shijiklovskiy val zavodiga urilib portlaganini xabar qilishgan. Mazkur zavod harbiy texnika va jihozlar, xususan Pantsir havo mudofaa tizimlari ishlab chiqaradi. Tula ma'muriyati ma'lumotni tasdiqlamadi. Keyinroq Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomaz viloyatning Klinitsa tumani ustida bitta dron urib tushirilganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi dronlar hamlasini Kiyev rejimining terrorchilik hujumlari deb ataydi. Ukraina tomoni esa odatda bunaqa hujumlarga izoh bermaydi. Rossiya qo'shinlari nazoratidagi Donetsk shahri yakshanba kuni ertalab artilleriyadan o'qqa tutildi. Hujum ko'proq shahar bozori joylashgan tekstilchik mikrotumaniga qaratilgan. Rossiya tomonidan tayinlangan mer Aleksey Kulenjin shahar aholisidan 12 kishi o'lganini bildirdi. Ayirmachi DXR rahbari Denis Pushilin esa qurbonlar 13 kishi ekanini aytmoqda. Yana kamida 10 kishi yaralangan. Shuningdek, Kubish tumanida dron issiqlik tarmog'idagi avariyani bartaraf etish bilan shug'ullanayotgan ta'mir brigadasi ustiga snaryad tashlagan. Voqea joyida ekskavator yonib ketgan, ekskavator haydovchisi jarohatlangan. Kulenjin hujumda Ukraina qurolli kuchlarini aybladi. Ukraina qo'mondonligi esa bu voqealar yuzasidan izoh bergan emas. O'z navbatida Rossiya qo'shinlari o'tgan sutkada Zaporojye viloyati hududlariga 95 ta zarba yo'llagan, oqibatda 1 kishi yaralangan va bino inshootlariga shikast yetgan. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Yuriy Maloshko ma'lum qilmoqda. Tunda Rossiya armiyasi Xarkov viloyatini ham o'qqa tutgan, viloyat rahbariga ko'ra hech kim jabrlanmagan. Rossiya shanba kuni o'z kuchlari Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarganini aytdi. Ukraina esa mojaro haqidagi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra o'z harbiylari hujum amaliyotlarini davom ettirayotganini aytmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni e'lon qilingan brifingda uning armiyasi Ukraina armiyasining Kupyanskiy, Donetsk, Krasniy Liman va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarganini, shuningdek Germaniyada ishlab chiqarilgan Ukraina radarlokatsion stansiyasi, artilleriya tizimlari va boshqa nishonlarga zarba berganini ma'lum qildi. Vazirlik shuningdek Rossiya havo hujumi mudofaa kuchlari Ukrainaning bir necha raketa va uchuvchisiz uchoqlarni tutib olgani haqida xabar berdi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Ukraina qurolli kuchlari bir necha yo'nalishda hujum amaliyotlarini davom ettirganini ma'lum qildi. Shuningdek, Ukraina havo kuchlari Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlariga, o'q dorilar omborlari va boshqa nishonlarga, raketa tuzilmalari esa Rossiya qo'mondonlik punkti va elektron urush bo'linmalariga zarba bergani aytildi. Ukrainaning Rossiya nazoratidagi Garlivka va Donetsk shaharlari kecha erta tongda o'qqa tutildi deya xabar bermoqda RIA agentligi.
Men uxlashga yotgan edim. Shu payt portlash natijasida karavotdan ag'darilib tushdim. Tezda hammomga o'tib oldim. Mana bu narsalar ustimga ag'anadi. Hamma yoq changga to'lib ketdi. Xo'sh, bu yog'iga nima bo'ladi? Mudofaa vazirligi o'z pulini sarflab bo'ldi. Endi yigitlarimizdan hayotini ham tortib olishimiz kerakmi? Ular uyga majruh bo'lib qaytib keladimi? Oyoqsiz, qo'lsiz, kasal erkaklarni kutamizmi? u yerda nima bo'layotganini bilasizmi o'zi?
Donetsk shahri 2014-yildan beri Rossiya nazoratida, biroq Ukraina qo'shinlari shahar chekkasida o'z pozitsiyalarini ushlab turib, shaharni dambadam artilleriyadan o'qqa tutib keladi. Rossiyalik ayol erini Ukrainadagi urushdan qaytarishni talab qilyapti. Kecha rus askarining rafiqasi prezident Vladimir Putinning saylov oldi shtabiga erini Ukrainadan qaytarishni talab qilib keldi. U Ukrainadagi rus askarlari vatanni himoya qilayotgani va ular uchun ibodat qilish kerakligini aytgan bir ayolga savollar bilan yuzlandi. Askarlarni frontdan qaytarish bilan shug'ullanayotgan uyiga yo'l tashkiloti Putinning saylovoldi shtabiga tashrif buyurgan edi. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaga qarshi kurashda Ukrainadan voz kechish oqibatlari haqida ogohlantirar ekan, AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishi kerakligini aytdi.
Rossiyaga qarang, ular Ukrainada 300 ming askarini yo'qotdi. Hozir biz esa 2-chi jahon urushi tugagandan beri eng kuchli pozitsiyadamiz. Ammo endi Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etsak va aksincha ularni tashlab qo'yadigan bo'lsak, nima bo'lishini o'zingiz o'ylang. Balqon mamlakatlarida nimalar sodir bo'lishini jiddiy o'ylab ko'ring.
Kongressdagi respublikachilar AQSh Meksika chegarasida yangi xavfsizlik siyosati sabab Ukrainani favqulodda moliyalashtirishni rad etdi. Bayden hech bo'lmaganda demokratlar nazoratidagi Senatda AQSh Meksika chegarasi bo'yicha kelishuv kelgusi hafta ishlab chiqilishi mumkinligiga umid bildirdi. Kreml Davosda Rossiya ishtirokisi o'tgan Kiyev tinchlik rejasi bo'yicha muzokaralar hech qanday samara bermasligini ta'kidladi. Rossiya Ukrainadagi harbiy amaliyot ko'zlangan barcha maqsadlarga erishilmaguncha davom etishini bildirgan. Rossiya bosqiniga 2 yil to'lar ekan, front chizig'ida bir necha oydan beri deyarli o'zgarish yo'q. Ukrainaning qarshi hujumi sezilarli natija bermadi. Zelenskiy Davosda JP Morgan rahbarlari va boshqa yirik investorlar bilan uchrashdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy 16 yanvar kuni Davosdagi jahon iqtisodiy forumida AQShning eng yirik bankiri JP Morgan rahbarlari va boshqa xalqaro investorlar bilan uchrashdi. Uchrashuvda JP Morgan Chase bosh direktori Jamie Dimon hamda BlackRock, Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone Dell va ArcelorMittal top menejmentlari ishtirok etdi deya ma'lum qildi Zelenskiy ofisi. Aytilishicha, yig'ilishda 100 ga yaqin nufuzli rahbarlar qatnashgan. Uchrashuvda Ukraina iqtisodiyoti va infratuzilmasini tiklash va modernizatsiya qilish uchun ko'proq investitsiya kiritish zarurligi muhokama qilingan. Zelenskiy davlat va xususiy kapital ishtirokidagi ishlab chiqarish loyihalarini tashkil qilish zarurligini ta'kidladi, deyiladi uning ofisi bergan bayonotda. Rossiyaning Petropavlovsk Kamchatsk shahrida 35-chi garnizon sudi shartnoma bo'yicha xizmat qilgan 7 nafar harbiyni Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etishdan bosh tortgani uchun ozodlikdan mahrum etdi. Ular harbiy mojaro davrida buyruqni bajarmaslik haqidagi moddaga ko'ra aybdor deb topilgan. Bu vaqtda sud axborotnomasiga tayanib Mediazona xabar qilmoqda. Hukmlar 27 dekabrdan 12 yanvargacha bo'lgan davrda chiqarilgan. Sud Aleksandr Agafonov, Artyom Mirkin, Ivan Marshchakov, Mikhail Filippov, Aleksandr Bykov, Artyom Nishtun va Aleksandr Maksimovlar 2 yil 1 oydan 2 yil 6 oygacha jazo muddatini belgilagan. Mediazonaning hisoblashicha 2023 yilda Rossiya sudlariga buyruqni bajarmaslik bilan bog'liq 421 ta ish kelib tushgan. Shuningdek, Rossiyada dezerterlar ham yoppasiga jazolanmoqda. Ular safarbarlik yoki harbiy holat davrida harbiy qismni o'zboshimchalik bilan tark etishda aybdor deb topilyapti. 2023 yilda Rossiya harbiy sudlariga ayni mazmundagi 5024 ta ish kelib tushgan va bu raqamlar mutlaq tarixiy rekord bo'ldi. Qiyoslash uchun Rossiya Ukraina to'laqonli bosqin boshlagan 2022 yilda sudlar 1000 bitta, 2021 yilda esa 615 ta harbiy jinoyatlarga oid ishlarni ko'rgan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya juma oqshomida Ukrainani 7 shahid va 3 S-300 raketalari bilan hujumga tutdi. Ukraina harbiy havo kuchlari 4 dron yo'q qilingani, qolganlari nishonga yetmaganini ma'lum qilmoqda. Belgorodda Ukraina tomonidan hujumga tutilgan binolar qulamoqda deb xabar bermoqda mahalliy Telegram kanallari. Juma kuni kechqurun Rossiyaning Bryansk viloyatining Kurkevichi qishlog'ida 4 turar joy binosi, do'kon va transport bekati zarar ko'rgani haqida yozadi viloyat gubernatori Aleksandr Bogomaz Telegram kanalida. Uning so'zlariga ko'ra, juma kechasi Kurkevichi Ukraina hududidan amalga oshirilgan raketalar hujumiga tutilgan. Bu qishloq Ukraina chegarasidan atigi 3 kilometr narida joylashgan. Rossiyaning Media Zona nashri ayni paytda va BBC Ukrainaga qarshi urushda Rossiyaning tasdiqlangan yo'qotishlari haqida yangi ma'lumotlarni e'lon qildi. 29 dekabrdagi ma'lumotlar bilan solishtirganda o'ldirilgan rossiyaliklar ro'yxatiga 1600 dan ortiq kishi qo'shilgan. Shunday qilib, o'limini ochiq manbalardan tasdiqlash mumkin bo'lgan Rossiya harbiy xizmatchilarining umumiy soni 42284 kishini tashkil etmoqda. Haqiqiy o'lim soni bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin. Ukrainadagi urushning 696 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Xarkov markazidagi turar joy hududiga Rossiyaning 2 raketasi tushishi oqibatida 17 kishi jarohat oldi, ulardan 2 nafari og'ir, uylarga jiddiy zarar yetgan. Kadrlarda qutqaruv guruhlari vayron bo'lgan binolarning vayronalarini ko'zdan kechirmoqda, yong'inga qarshi kurashayotgan qutqaruvchilar odamlarni binodan olib chiqmoqda. Shahar meri 2 kuchli portlashni ta'riflab, kamida 10 turar joy vayron bo'lganini aytdi. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati Telegram xabar almashish ilovasida yozishicha, raketalardan biri avvalroq tibbiyot markazi joylashgan 3 qavatli binoga tushgan. Ukrainaning shimoli sharqidagi Xarkov tez-tez hujumlarga uchrab keladi, biroq deyarli 2 yildan beri davom etayotgan mojarolar davomida shahar hujumlarga dosh berib kelmoqda. Ukrainaning Baxmut shahri va urushning sharqiy fronti yaqinida qattiq qish. Ukraina askari Mikhailo Reuters agentligiga ularning yana bir dushmani sovuq ekanini aytadi.
Yomon ob-havo ishimizga xalal beryapti. Dronlarning uchishi qiyin bo'ladi sovuqda. Razvedka faoliyati ham sekin bo'ladi.
Ukraina qo'shinlarining aytishicha, bu muammolar o'q-dorilar va qurol-yarog' zaxiralarining kamayishi va askar yetishmasligi bilan birga ularning hujum qilish qobiliyatini to'xtatmoqda. Ularning g'arb qurollari og'ir ob-havo sharoitida ham kurashadi, deydi ular. O'tgan yil Ukrainaning qarshi hujumi bosib olingan janub va sharqda qattiq himoyalangan Rossiya chizig'ini buzib o'ta olmadi. Rossiya bosqinining 2 yilligi yaqinlashar ekan, Ukraina o'z ittifoqchilarini artilleriya zaxiralarini oshirish uchun ko'proq harakat qilishga undamoqda. Ukrainalik harbiy Pavloning aytishicha, ular hozircha dushmanning oldinga siljishini to'xtatishmoqda xolos.
Olg'a siljish uchun bizga o'q-dorilar kerak, bizga ko'proq askar, qurol lozim. Agar biz buni hozir olmasak, olg'a yura olmaymiz. O'q-dori yo'qligidan ko'p o't ochmayapmiz. Kuniga 5 xolos. Ilgari kuniga 10 20 otardik.
Nas etova shas nishuvi ne budet. Мы будем стоять на одном месте.
Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqidagi siyosiy qarama-qarshiliklar bir necha oy davomida 2 yirik harbiy va moliyaviy yordam paketini ushlab turibdi, ammo Kiyev yordam oxir-oqibat amalga oshishiga umid qilmoqda. Ukraina quruqlikdagi kuchlari qo'mondoni Reuters agentligiga uning qo'shinlari kichikroq qarshi hujumlar uyushtirayotgani va o'q-dorilar va odamlarni tejash maqsadida har ikki tomonning janglari kichikroq miqyosda davom etayotganini aytdi. Ukraina ayni paytda 6 Caesar gaubitsasini sotib olmoqda, deya bildirdi Fransiya mudofaa vaziri. U Parij Kiyevga Rossiya bosqiniga qarshi kurashda yordam berish uchun har oyda 50 aniq boshqariladigan raketa jo'natishini ham aytdi. Sebastian Lokerning aytishicha, Caesar ishlab chiqaruvchisi Nexter gaubitsa ishlab chiqarish quvvatini oshirgan, ya'ni bu yil 78 dona ishlab chiqariladi. Ukraina urush boshlanganidan beri Fransiyada ishlab chiqarilgan birinchi qurol aslaha sotib olgan da Lokri Kiev 6tasini har birini 3-4 million yevroga sotib olgani, Fransiya esa qolganlarini sotib olish uchun ittifoqchilarga murojaat qilayotganini aytgan. Hozirda Ukrainada Fransiya va Daniya sovg'a qilgan 49 ta Caesar o'ziyurar gaubitsalari mavjud. Prezident Emmanuel Macron fevral oyida Ukrainaga boradi. Unga ko'ra Parij uzoq masofali qanotli raketalarni o'z ichiga olgan murakkabroq qurol yaroqlarni yetkazib berish hamda uzoq muddatli siyosiy yordam va qayta qurish majburiyatlarini ta'minlaydi. Prezident Emmanuel Macron fevral oyida Ukrainaga boradi. Unga ko'ra Parij uzoqroq masofali qanotli raketalarni o'z ichiga olgan murakkabroq qurol yaroqlarni yetkazib berish hamda uzoq muddatli siyosiy hamkorlik majburiyatlarini ta'minlaydi. Yevropa Ittifoqi bosh ijrochi organi 17 yanvar chorshanba kuni barcha 27 a'zo davlat birgalikda Ukrainaga ko'proq moliyaviy yordam ko'rsatishga kelishib olishga ishonch bildirdi. Vengriya yordam paketi bo'yicha kelishuvga qarshilik ko'rsatib kelgan 26 davlat Kiyev bilan alohida ikki tomonlama bitimlar doirasida Ukrainaga mablag' berish imkoniyatini ochdi. Ammo Yevropa Ittifoqi parlamentidagi munozaralar chog'ida Yevrokomissiya ijrochi rahbari Ursula von der Leyen qonunchilarga shunday dedi: "Ishonchim komilki, biz 27 yilgacha yechim topamiz." Shundan so'ng ko'plab qonunchilar so'zga chiqib, Yevropa Ittifoqi yetakchilarini o'tgan dekabrdagi sammitda Ukrainaga 2027 yilgacha 50 milliard yevro yordam berishga veto qo'ygan Vengriyaga nisbatan qattiqroq pozitsiyani egallashga undashdi. Yevropa Ittifoqining ichki bozor bo'yicha komissari Tiyor Bertoniya Yevropa Ittifoqi mamlakatlari korxonalari joriy yilda kamida 1 million 300 ming artilleriya snaryadlarini ishlab chiqarishga qodirligini aytdi. Breton Tallinda Estoniya bosh vaziri Kaja Kallas bilan qo'shma matbuot anjumanida bu haqda gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Yevropa komissiyasi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish ustida ishlashda davom etadi. 2024 yil oxiriga kelib esa, demak, 1 million 400 ming donagacha snaryad ishlab chiqarishi mumkin. Breton kelasi yilda, demak, bunday snaryadlar ishlab chiqarish ko'paytirilishini aytdi. Oqiy milliy xavfsizlik vakili Jon Kirbi ayni paytda Ukrainaga xavfsizlik bo'yicha yordam oqimini davom ettirish muhimligini ta'kidladi. Kirbi jang maydonidagi talablar va Rossiyaning harakatlari tufayli ba'zi o'q-dorilar yetishmayotganini tan olib, ba'zi qurol tizimlariga bo'lgan keskin ehtiyojini ta'kidladi. Jurnalistlarning prezident Baydenning chorshanba kuni tushdan keyin vakillar palatasi spikeri Mayk Jonson va boshqa respublikachilar kongress yetakchilari bilan uchrashuv haqida so'raganida Kirbi muhokamaning asosiy mavzusi Ukraina haqida bo'lganini ta'kidladi. Bayden Ukrainani qurol-yarog' bilan ta'minlash va aks zaxiralarini to'ldirish uchun 61 milliard dollar qo'shimcha mablag' so'ragan. Bu Isroil uchun 14 milliard dollar va chegarani himoya qilish uchun 13 milliard dollarni o'z ichiga olgan qo'shimcha mablag'ning bir qismidir. Dasturimiz davom etadi. Chukotkadan Vashingtongacha urushga bormaslik uchun qayiqda Amerikaga qochgan ikki yigit hikoyasi. 2022 yil sentyabrda Rossiyada safarbarlikning birinchi to'lqini boshlangan paytda Chukotkadagi Egvekenot poselkasining ikki turg'uni Maksim Tyumuat va Sergey Nachayev Ukrainaga qarshi urushga jo'natishmasin deb mamlakatdan qochib ketishga qaror qilishadi. Ular bor pullariga benzin sotib olib, qayiqda Bering bo'g'ozidan suzib o'tishadi va Alyaskaga yetib olgach, AQSh hukumatidan siyosiy bosh pana so'raydilar. Ozodlik rus xizmati jurnalisti Yuliya Vishnevskaya Chukotka Vashington qochish tarixi filmida Maksim bilan Sergeyning sazgurslari haqida hikoya qiladi. Egvekinot posyolkasi Anadridan shimoli sharqi tomonida Bering dengizi bo'yida joylashgan. Undan katta yerga faqat uchoqda yoki navigatsiya mavsumida dengiz orqali borish mumkin. 2022 yil sentyabrda Rossiyada boshlangan safarbarlik shamoli uzoq Chukotkadagi posyolkaga ham yetib keldi. Undan qochish imkoni yo'q edi. Safarbar qilinishi kerak bo'lgan erkaklarga chaqiruv xabarnomalarini uyma-uy yurib tarqatishgardi. Egvenitondan ketishga uringanlar esa aeroportdayoq ushlanib, qo'llarga povestka tutqazildi deya hikoya qilishadi film qahramonlari. Urushga borishni istamaydiganlar uchun faqat dengiz yo'li qolganda xolos. Baliqchilar qayig'ida qochib borish mumkin bo'lgan eng yaqin manzil Avliya Lavrenti oroli edi. Bering dengizidagi bu orol Rossiyaga yaqin bo'lsa-da, AQShning Alyaska shtatiga qaraydi. AQShga kelish 7 uxlab tushimga kirmagandi, deydi Maksim Kyunaut.
У меня этот военный билет есть.
Urushga boradigan bo'lsam, odam o'ldirishga majbur bo'lardim. Tirik qaytarmidim yoki yo'lim xaltadami? Bu faqat Xudoga ayon. Harbiy guvohnomam bor. Uyma-uy povestka tarqata boshlashgach, umidimni uzib qo'yuvdim.
Kto?
Eshik taqilladi. Tunukdan qarasam, bir xotin bilan ikki vayinkomat xodimi turibdi. Eshikni ochmaslikka qaror qildim. Urushga bormayman, vassalom. Nega borishim kerak? O'ldirish yoki o'lish uchunmi? Ochsam-u polisgani olishdan bosh tortsam, qamoqqa tiqib qo'yishardi. Qayoqqa qochsam ekan deb o'yladim. Serioga, u bilan maktabda birga o'qiganmiz. Ikkovimiz xaritani yoydik. Maktabda bizga Avliyo Lavrentiy orolida odamlar yashamaydi deb o'rgatishgandi. Lekin orol yonginamizda. Ob-havo yaxshi bo'lsa, yetib olsa bo'ladi. Men 3 kun qayiqni tayyorladim. Kartoshka, tuxum qaynatdik, piyoz pishirilgan, tovuq, sigaret, choy, qahva oldik. Barcha zarur narsalarni hamladik. Benzinni hatto keragidan ko'p olibmiz. Bir bochkasi ortib qoldi. Bizga tartib qoida shunday: dengizga chiqadigan bo'lsang, chegarachilarga oldindan xabar qilishing kerak. Agar xabar qilmasang, birinchi martasida ogohlantirishadi, ikkinchisida esa jarima qilishadi. Xaritadan buxtalarni ko'zdan kechirib, kirishga qulayrog'ini izladik. Ehtirom ko'rfazi ortidan kichik lagunani topdik. U yerda sovet davridan qolgan xaroba uycha bor ekan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.